Ake sikhothamise amakhanda ethu kwesikhashana ngomkhuleko. Aba wethu sezulwini nomusa, kungamathuba amahle kakhulu okusondela kuwe Nkulunkulu wethu nomsindisi. Ukuzwa leli cwele imnandi kangaka, umkhulu kangaka. Kusinikeza ugqozi ngoba siyazi ukuthi umkhulu. Futhi siyakhuleka ukuthi ubukhulu bakho buzobonakaliswa kithina kabusha namhla ntambama sisakhuluma. Bekuyilokhu kungumshikashika wami okokuqala kusukela eminyakeni eminingi ngizama ukubuyekeza impilo eyadlulayo. Ngiyakhuleka ukuthi uzonginika amandla nalokho engikudingayo Nkosi kuba ngibe kuleli hora. Sengathi wonke amaphutha ami empilweni angaba kuphela isinyathelo kwabanye esiyaphambili esizobasondeza kuwe. Yenze njalo Nkosi. Sengathi izoni zingawubona umzila esihlabathini zalesi sikhathi sengathi zingaholeleka kuwe. Lezi zinto sizicela egameni lenkosi uJesu. Amen. Ningahlala phansi.
I'll be glad.
All right, sir. Thank you. Kulungile mnumzane ngiyabonga.
As this sainted man, brother Glover,
njengale ndoda engcwele umfowethu Glover esengimazi manje iminyaka. Ibe nenhlanhla kuba naye kwesikhashana izolo kusihlwa. Ungitshele ukuthi uke walaliswa kwesikhashana ephumule. Namanje eminyakeni engamashumi ayisikhombisa nanhlanu obudala ubuyela kuyo inkonzo yenkosi. Angikakhathali ingxenye njengoba benginjalo ngaphambi kokuzwa lokho. Ngangicabanga ukuthi ngikhathele kepha angikholwa ukuthi ngikhathele. Beke lapha kimi amaduku ezivilophini nokunye. Asefakwe kuzo asevela apakishiwe. Manje nina eninemsakazo noma enilapha enifisa amanye kulamaduku, niwathola i-Angeles Temple ihlale iwathumela njalo. Ungabhayela khona lapha i-Angeles Temple bayewakhulekela. Ngoba ngiyoniqinisekisa ukuthi kungokombhalo kuyisethembiso sikaNkulunkulu. Uma kuyikuthi ufuna ukuba ngikukhulekele omunye wenu, kungebe ngani ngokuthokozela kwenze njalo. Kufanele ungibhalele ngalesi sigxobo seposi 325. Jeffersonville, kupelishwa kanje. JeffersonVille, kube ngo-L ababili no-A, Jeffersonville, Indiana. Uma ungenawe ikhumbule inombolo yeposi, vele ulobo uthi Jeffersonville. Kuyidolobhanyana nje elinabantu abathi ababe izinkulungwane ezingamashumi amathathu nanhlanu. Bonke bayangazi lapho. Ngakho sokuthokozela ukukhulekela iduku sikuthumelele lona. Futhi namanje sibe nempumelelo enkulu ngokwenza lokhu ngoba uyothola kubhanqwe nencwajana eyifomu ukuthi abantu emhlabeni wonke jikele bayawathandazela njalo ekuseni ngelesishiyagalolunye ngqo nangeleshumi nambili ngqo nangelesithathu ngqo. Awubheke nje umhlaba wonke sikhathi sini nje lesi okufanele bavuke benze lo mkhuleko. Ngakho uma onke lamashumi ezinkulungwane aphindeka zinkulungwane ethumela imkhuleko kuNkulunkulu ngasona leso sikhathi mayelana nale ntshumayelo isifo sakho, uNkulunkulu angeke aza kudumaze. Ngakho manje thina njengoba ngisho asinazo izinhlelo, asifuni ngisho upeni wemali. Uma singakusiza yilokho esikuzele lapha. Ngakho masi kukhona oletha esinye isihloko samaduku. Manje uma ungenalo iduku obungalithumela kulungile, ungavele ubhale nje. Uma ungalidingi njengamanje, ligcine encwadini yezenzo eBhayibhelini isahluko seshumi nesishiyagalolunye. Kuyoba intonyana nje emhloshana saribhone eyothunyelwa kuwe okuyokwazisa ukuthi ungazivuma kanjani izono zakho kuqala. Bese ngiyabonga. Ungazivuma kanjani izono zakho? Ungazami ukucela noma yini kuNkulunkulu uma ungakazihlambululi kuNkulunkulu, yabo? Ngakho uyayalwa kulokhu ukuba ubize omakhelwane bakho nomfundisi wakho. Uma kukhona utho enhliziyweni yakho nganoma ngubani, hamba kulungise kuqala bese uyabuya, bese uyakhuleka kube nomhlangano womkhuleko ekhaya lakho, bese uqhasela leli duku engutsheni yakho engaphakathi, bese ukholwa uNkulunkulu. Kulawo mahora amathathu ngosuku bayokhuleka abantu emhlabeni jikelele bexhumene umhlaba wonke. Manje ke lingelakho ngesihle vele nje ulithumele. Futhi manje ngeke sibuye sikubhalele sikubelesele noma sikutshele ngohlelo esinalo. Siyathanda uluphasa uhlelo kepha asinalo ongaluphasa uyabo. Ngakho akusikhona ukuthola ikheli lakho kuphela, kungukuba sithole indawo nenkonzo yenkosi esizama ukuyiqhuba. Manje asikhothamise amakhanda ethu. Uma ulalele emsakazweni uphethe neduku lakho, vele ubeke isandla sakho kulo sakhulele.
We bring to thee the
Kose no Moses letha kuwe lamaphaselanyana.
Perhaps some of them
amanye awo abuyeka mhlawumbe njengamavesti omntwana noma yenjana nangaphansi noma amabhuzwanyana ezingane noma okunye duku elizwa kogulayo nonobunzima.
Lord, it is a
Kose kungenxa yezwi lakho kuba senze lokhu.
For we read in the book of acts that they
ukuba siyafunda encwadini yezenzo ukuthi bathatha amaduku nezindwangu emzimbeni wenceku yakho uPawulu ngokuba bakholwa ukuthi umoya wakho wawukulendoda. Imimoya emibi yaphuma kubantu, izinkathazo nezifo zasuka kubo ngokuba bakholwa. Namanje siyaqonda Nkosi ukuthi asisuye uPawulu ongcwele. Kepha siyazi ukuthi uhlala unguye uJesu. Ngakho siyakhuleka ukuba uhloniphe ukukholwa kwalaba bantu.
Wake
washiwo kanye ukuthi kwathi u-Israyeli ezamukela uNkulunkulu
wayesogibeni.
Ungulwandle phambi kwabo, izintaba ngakwelinye icala, nanso nempi kaFaro iqhamuka.
And one has said that
omunye wathi uNkulunkulu wabuka phansi kuleyo nsika yomlilo ngamehla athukutheleyo, nolwandle lwesaba lahlehla emuva lona ngokwalo lwavulela u-Israyeli indlela okuwelela ezweni lesethembiso.
Oh
Nkosi, phinda ubuke phansi njengoba la maphasela ebekwa emzimbeni yabagulayo njengesikhumbuzo sezwi lakho eliphelileyo. Sengathi isifo singesabo. Uka ekazini lendodana yakho uJesu wafelala enhlawulo. Singathi sitha singaba nokwesaba sisuke kuze la bantu baqhubekele esethembisweni. Esithi phezu zonke izinto ukuthi kuyisifiso sakho kuba siphumelele kahle empilweni. Wenze baba lokhu sikuthumela ngaleso simo enhliziyweni yethu. Lokho kuyimpumelelo yethu. Sikuthumela ngegama likaJesu. Amen.
Thank you, Brother Glover. Thank you, sir.
Ngiyabonga mfowethu Glover, ngiyabonga mnumzane.
Now tonight being the close.
Manje lokusuku njengoba kuyingxenye yokuvala lemvuselelo.
I do not know.
Angazi noma yosakaza noma cha.
But I'd like to say.
Kepha ngithanda ukusho uma kungena kwenzeka. Kwabalalela emsakazweni ukuthi lena kube ngenye yezinkonzo ezimnandi kwengake ngaba nazo eminyakeni eminingi ni.
It's been solid.
Ibikata izwakala ithandeka kakhulu inkonzo enokubambisana ebengikuyisikhathi esithi.
They're listening to you all over Southern California, out into the islands and on the ships. We get messages from them, and so you got a big audience, thousands and tens of thousands.
Ngiyabonga mnumzane, kuhle kakhulu, ngiyathokoza ukuzwa lokho.
God bless you. And I certainly have a
Uthi impela njalo bengilokhu ngizwa indawo ethokomalayo enhliziyweni yami nge-Angelus Temple ngokumela kwayo ivangeli eligcwele likaJesu Kristu. Futhi namanje kubukeka kuphathelene nami kakhulu manje. Kufana nokubona bonke abantu bethokozile emoyeni emva kokuphuma kwenkonzo. Sengizibona ngiba ngomunye wenu kakhulu kunasekuqaleni. UNkulunkulu anibusise lo ngumkhuleko wami. Ne, ngiyabonga, ngiyathakasa.
Now,
it was given out that today I was to say
manje kuzwakele namuhla ukuthi bengithanda ukukhuluma kini okwesikhashana ngolando wempilo yami.
That's a
kuyinto enzima kumina. Lokhu kuzoba ngokuqala selokhu kusukela ngizama ukwenza eminyakeni eminingi. Angizoba naso isikhathi sokugxila kuko, kepha kuzoba ingxenye nje yakho. Futhi nalapha ngenze amaningi amaphutha, ngenze eziningi izinto ezingafanele. Ngakho ngizofisa ukuba nina nilalele umsakazo nani nikhona. Ukuba ningathatha amaphutha ami abe izikhubekiso kini, kepha anenze niphokophelele kuya phambili ukunisondeza eduze nenkosi uJesu. Ngakho kusihlwa nje amakhadi okukhulekelwa azonikezwa enkonzweni yokuphulukiswa, kusihlwa nje. Manje uma sikhuluma ngenkonzo yokuphulukisa akusho ukuthi sizophulukisa umuntu othile, sizokhulekela othile nguNkulunkulu ophulukisayo. Belokhu enomusa kimi ukuphendula umkhuleko. Bengikade ngikhuluma nomphathi omvangeli odumileyo lapho esikhathini esingengakanani esadlulileyo. Khona-ke kwabuza ukuthi kwakungani lo mvangeli engakhulekeli abagulayo. Nomvangeli waphendula wathi kumphathi wezinkonzo zami, wathi uma lo mvangeli uyakholelwa ekuphulukisweni uNkulunkulu, kepha uma engaqala ukukhulekela abagulayo kungathikameza inkonzo yakhe ngoba uxhaswe ngamasono. Amabandla amaningi namaningi awo awakholelwa ekuphulukisweni kaNkulunkulu.
So I have an honor and respect for the evangelist.
Nendawo yakhe isikhundla somsebenzi wakhe. Lampe ubenga ngingayithatha indawo yakhe, nami ngiyangabaza ukuthi angayithatha indawo yakhe. Sonke sinendawo embusweni kaNkulunkulu. Sonke sihlanganise ndawonye, izipho ezahlukene kepha nguye lowo moya. Izibonakalo ezahlukene ngiqonde ukuthi nguye lowo moya. Futhi namanje izinkonzo kusihlwa nje zizoqala. Ngicabanga ukuthi bathe iconcert iqala ligamenxe ihora lesithupha. Futhi namanje uma ungekho lapha kufinyelela khona umsakazo, woza uzolalela la. Kuyoba mnandi kuhlala kunjalo. Futhi ke ngifisa ukusho ukuthi amakhadi okukhulekela azogeshwa masinyane emva kwalenkonzo. Uma nje le nkonzo isiphelile, uma ulapha futhi ufuna ikhadi lokukhulekela, ngiyaliwe laphaya khona maduze nje. Ndodana yami noma umnumzane Mesaya noma umnumzane Gowat bazonikeza amakhadi okukhulekelwa. Hlala nje esihlalweni sakho. Kuzoba nje emva kokuba inkonzo siphumile, hlala nje esihlalweni sakho. Ukuze abafana behle ngumuntu abanikezele amakhadi okukhulekelwa ngokushesha. Kuzoba kovulanda abasestezi noma phansi noma phi ezindaweni eziphansi zokugcina noma ke ikuphi lapho ukho. Hlala nje esihlalweni sakho nabafana bayokwazi ukuthi ulapha nje kungoba ufuna ikhadi lokukhulekela. Nasebusuku nje sizobe sikhulekela abagulayo. Uma inkosi ingaguqulanga imicabango yami, ngiyithanda ukushumayela ngalesi sihloko kulowu busuku. Uma ungasikhombisa uyihlo kuyosanelisa. Manje ngithanda ukufunda indikimba lendaba ntambama nje ukuba ngendlalele umlando wempilo yami. Itholakala encwadini yamaHebheru isahluko seshumi nantathu. Asiqale lapha ngingathi evesini leshumi nambili. Ngakho-ke naye uJesu ukuze angcwelise abantu ngegazi lakhe wahlupheka ngaphandle kwesango.
Therefore, to him without the
king. Asiphumele kuye ngaphandle wekamu sithwale ihlazo lakhe.
For here we have no continuing city.
Ngokuba lapha asinamuzo miyo, kepha siyawufuna ozayo.
Now that is
manje iyona leyo ndikimba ke.
For you see, if it's a
ngokuba uyabo uma kungumlando wempilo noma kuyini ephethe nomuntu. Aze singakudumisa lo kakhulukazi okomuntu osekwedlule uma ekukade kumnyama njengokwami. Kepha ngicabange uma sifunda umbhalo, uNkulunkulu uyawubusisa umbhalo. Nomcabango wami uyilokhu ukuthi lapha asinawo umuzi omiyo njalo, kepha sifuna ozayo. Manje ngiyazi ukuthi nithanda kabi iLos Angeles. Ngilungele lokwenza njalo impela ingomuzi omkhulu omuhle ninkungu nentuthu yawo nokunye kepha uyidolobha elihle elinesimo sezulu esihle
But this city cannot
Kepha lo muzi soze wama uyofika lapho uphela khona Ngaka ngama eRoma lapho kwakukhona khona amakhosi amakhulu namadolobha ababecabanga ukuthi bawakhela ingona phakathi Ungagubha ngisho amafidi angamashumi amabili ukuze uthole imvithi yakho Ngaka ngama lapho ofaro babenemibuso yabo emkhulu Usungagubha ujule emhlabathini ukuze uthole lapho babebusa khona ofaro abakhulu Sonke siyathanda ukucabanga ngedolobha lethu nendawo yethu Kepha khumbula soze lama Ngisengumfanyana ngangivamise ukuya esihlahleni esikhulu somaphula Ezweni lakithi sinomningi umuntu oqinile Sasinalesi sihlahla somaphula ke umaphula ongushukela Lo esibizwa ngokuthi umaphula oqinile nomaphula othambile Lesi sizemazema sesihlahla esikhulu kwakuyisihlahla esihle kakhulu Wakuthi nxa ngivela emasimeni kade ngisebenza ifolishi lo nokuvuna ngangithanda kuya kulesi sihlahla esikhulu ngifike ngihlale phansi kwaso ngibuke phezulu angibuka amakhulu amakhulukazi amagatsha aso enyakaziswa ngumoya isiqu esikhulu eside
And I said, you know, I believe that this
Angithi uyazi ngikholwa ukuthi lesi sihlahla siyohlala iminyaka engamakhulu ngamakhulu Isikhathi singekude sesadlulileyo ngithe ngibuka lesi sihlahla esidala sesingozi ngokuba lapha sinawo umuzi omiyo njalo lutho akukho lutho lapha kulo mhlaba ongakubuka okungayi kuphela kumele kushabalale konke okufaya kumele kugingwe ngokungafiyo ngakho akukhathali ukuthi sikhanda kahle kangakanani imigwaqo yethu ephakemeyo noma singazakha kahle kanjani izakhiwo zonke kumele zishabalale Ngoba lapha akukho nto engamanjalo yilokhu okungabona okumeyo njalo Ngikhumbula indlu sasihlala kuyo kwakuyindlu endala ezingodwe ephahlayo ngodaka Ngimhlawumbe abaningi akaze bayibone indlu ephahlekwe ngodaka Kepha yonke ephahlekwe yaze yosha phezulu ngodaka nezingodwe ezinkulu eziqatha ezisendlini endala Ngicabanga ukuthi leyo ndiyo sihlala amakhulu eminyaka Kepha niyazi namhla lendlu lapha yakhiwe khona sekuyindawo eqokelwe kwagizini sekwehluke ngenye indlela konke kuyaguquka Kepha ngangivamise ukubona ubaba wayeyindoda emfishane enesiqu enamandla kakhulu futhi wayengenye yamadoda amancane anamandla kakhulu engangiwazi ngahlangana nomnumzane Coates ayesebenza naye ezingodweni wayethwala izingodo Kwathi nje cishe emva konyaka nomnumzane Coates ungumngani wami olunge kabi engumdikoni ebandleni lokuqala eBaptist wayesethi Billy ufanele kuba indoda enamandla ngempela asengithi khabo anginawo umnumzane Coates wathi uma wafuza uyihlo uyoba nawo wathi ngiyibonile leyo ndoda yayisinda amaphawundi alikhulu namashumi amane elayisha ugodo enqoleni yedwa khwaba obalisinda amaphawundi angamakhulu ayisishiyagalolunye wayekwazi yena ukukwenza wayenamandla ngangimbona uma esebuya ezohlamba alungele ukudla kwasemini umama esembiza sasinesihlahla esidala sama-aphula egcekeni elingaphambili Wawukhona ezintathu noma ezine ezincane kuyela ngemuva. Isihlahleni esiphakathi naphakathi kwakukhona ingilazi endala eyasephuka isibuko esibanzi. Sasibethele esihlahleni nganxanye kwagotshiswa izibhikili. Ukufana nalokhu abanye benu babazi abalaleleyo eningakubizwa ngokuthi ikhothenga lamajazi. Wawugotshiswe ukuze kukwazi ukubamba ingilazi inganyakazi. Ukhona igama elidala lethini angaki asebake babona ithini elidala inhlobo endala yegama lethini ngisalibona ukhona futhi ibhentshi elincanyana lokugezela kuyiplangwana elinomlenzana otshekileyo ngaphansi kwalo lishayelwe esihlahleni wawukhona iphampu yesibabule endadlana lapho esasiphampa ngayo amanzi siwakhiphe sasiwashela kulesi sihlahla esidala Umama wayethatha amasaka empupho enza amathawula. Ukhona sakho wasebenzisa ithawula leyo saka lempupho na?
Well, I'm sure.
Ngineqiniso ngizongisa ekhaya manje. lawo mathawula amakhulu amadala hayayo kwakuthi lapho esesigeza thina abantwanyana wayesengathi kwakuba sengathi ususe isikhumba njalo uma ehlikihle ngiyalikhumbula lelo thawula elidala lesaka lempuphu wayethatha izintambo zesaka enze izinsephe ukuze lihlobiseke bangake asebake balala kugampoke kotshani na kanjalo ngizozothi bangake ababazi ukuthi wawunjani umqamelo wamakhoba na yebo mfowethu Glover ngisekhaya manje kakhulu impela ugampoko welala yebo ngisanda kuyeka nje futhi kukuleleka kamnandi pholile ngesikhathi sokufika bathatha umbhede wezimpaphe omdala bawubeke phezu kwawo niyazi-ke bese kubekwa isitephu sikaseli phezu kwethu ngoba iqhwala lishaya emfantweni yendlu niyazi-ke lapho amapulanga okufulela ayengahlangene khona uyazi iqhwala lingena khona futhi ngisakhumbula kahle kakhulu lokho nobaba wayenebrashi lokushefa manje lokhu kuzonithinta lalenziwe ngamaqobolondo ombila ibrashi lokushefa namaqobolondo ombila besethatha inhlipho kamama endala eyenziwe ngomlota wokhuni oxutshwa namanzi ayenzile ayixubhuze bese ifaka ebusweni ngaleli brashi lamaqobo ombila bese shefa ngenkulu inhlinga endala eqondile kwakuthi ngesonto athathe isiqeshana sephepha alifake ukhololo wakhe bagqoka okhololo abenziwa ngezingcezu zemithi okwenziwa ngazo amaphepha bese ewufaka uzungeze ukhololo kanje ukuvikela igwebu lingangeni ukhololo wakhe wayembe sekwakubona lokho kwenziwana ini yekanini bakithi ikhumbula umthonjwana omdala ngale ngaphansi lapho sasika khona amanzi okuphuza amanzi akithi sasiwaphatha ngesigubhu soswela sokukha amanzi bangake asebake basibona isigubhu soswela sokukha amanzi na kuhle bangakini abavela eKentucky na yebo kulungile buka nje lapha kwabaseKentucky kulungile bakithi ngikhona impela bengicabanga ukuthi bonke bangabase-okis nabase-akis laphaya kepha kubonakala sengathi iKentucky yiyona ehamba phambili impela bathole oyela eKentucky ezinyangeni ezimbalwa ezadlule niyazi mhlampe kungakho bethutheleka ngapha nje futhi ngiyakhumbula ubaba wayevamise ukubuya ngedina azohlamba wayegoqa imikhono yakhe izingalo zakhe ezimfishane eziyizijuqwane kwakuthi uma ephakamisa izingalo zakhe ehlamba ethela amanzi ebusweni bakhe unyakaze ezinkonyane ezingalweni zakhe ezincane ngathi uyazi ubaba uyophila kuze kube yiminyaka elikhulu namashumi amahlanu wayenamandla kepha wafa eneminyaka engamashumi amahlanu nambili yabo lapha asinawo umuzi omuyo njalo kunjalo soze sahlala njalo njalo manje-ke sithi ukuhambahamba sonke nonke lapha ninawo umlando wempilo yenu njengoba nami nginawo kuhle ukuba uke uthi kukukhumbula okwake kwenzeka akunjalo na uke uthi ukuhlehla sonke-ke ake sithi ukuhlehla kwesikhashana sibuyele kulezo zehlo ezifananayo siseyizinganyana manje-ke ingxenye yokuqala yomlando wempilo ngizowuthi nje hlokolozi ngoba kusencwadini nabaningi benu banayo incwadi ngazalelwa endlwaneni eyakhiwe ngezingodo entabeni phezulu le ezintabeni zaseKentucky babenendlu eyodwa esasihlala kuyo kwakungendlelwe mata phansi kungekho ngisho ipulanga lodwa leli phansi kwakuyiphansi nje elingenalutho nesiqu isiqu esinqunywe phezulu sinemilezi emithathu kwakuyitafula lakelikelela bonke labo abantwana bakwabranham babeqoqana bazungeze lapho phandle phambi kwendlu endala eyakhiwe ngezingodo sizihuqe ngothuli phandle sibuke kuhle kwesixuku sezilwane ezithwala izinyane lazo ngesikhwama esixhunywe ngaphambili ngaphandle kwesisu ekade sizihuqa othulini laphaya uyazi bonke abafowethu abancane sasishiyagalolunye nentombazanyana eyodwa yayiphila kanzima phakathi kwesiqhoqho esingaka sabafana epha siyayihlonipha namuhla nalezo zinto esazenzayo ngalezo zinsuku wayengenakuhamba nomaphi nathi sasimhloshe simbuyisele emumva wayeyintombazana ngakho wayengenakumela niyazi ngakho sazi nakukho konke ukhumbule ukuthi emva kwetafula sasinezihlalo ezimbili khwaba zazakhiwe ngamagxolo egatsha kuthathwa amagxolo asengamakhuma ahlanganiso bese kuthi ingaphansi liphicwe ngegxolo lomuntu ukhona osake wasibona isihlalo esenziwe ngegxolo lemhikori na yep isamuza umama. Oh, emva kwalokho sathola indawo eyayifakwe amapulanga phansi. Ekhona abantwana emathangeni akhe kanje ethunduzela abantwana ngokushaya isihlalo, asishaye, asishaye, ambambathe naphansi. Yakhumbula uma kuvinjelwa abantwana bangaphumi emnyango, uma ewasha noma enzani, wayelalisa isihlalo ngamachopho sinqume emnyango. Kuvimbela abancane bangaphumi uma beya emfuleni ukuyokha amanzi nokunye. Umama wayeneshumi nanhlanu kudala mhla ngizalwayo, ubaba wayeneshumi nesishiyagalombili. Ngakingokuqala kubantwana abayisishiyagalolunye.
And they told me that
bangitshela ukuthi ngokusa engazalwa ngakho. Manje sasimpofu ngempela, simpofu ukudlula impofana.
And
sasingele ngisho ifastela kulendlwana yezingodo. Kwakunentwanyana esasivala samapulanga wayivula. Yangabaza ukuthi nake nayibona into efana naleyo. Kwakusamnyangwana ofana namapulanga owawuvulwa esikhundleni sefastela, uyakuvala emini, akuvala ebusuku. Sasingakhanyisi ugesi, singakhanyisi ngisho isiphefu ngalezo zinsuku. Sasinalokhu enikubiza ngokuthi ilambu likagilisi. Manje angazi noma nike nazi ukuthi ilambu likagilisi kwakuyini. Yebo, nithi. Senake nathenga nakhanyisa ngeqhuzu lesihlahla esiyishoba. Na, vele uthathe iqhuzu leshoba nje ulokhele bese ulibeka phezu kwesivalo liyovutha. Bese uthi ukufusefuseka, kepha babengenayo ifinisha nokho eyayingafuseka. Ngakho kufuseka indlu yamapulanga. Yayiphuma kalula ngoba yayiningi indawo ophahleni phezulu laphaya yokudonsa intuthu. Ngakho ya. Ngazalwa ngoNhlaba siyisithupha ngo-1909. Usobala niyazi kungakho sengithe kweqa kancane eminyakeni engamashumi amabili nanhlanu
manje.
Ngakho ngalokho kusa engazalwa ngakho, umama uthi bavula ifastela. Manje sasingenabo odokotela, kwakukhona umbelethisi. Nje lowo mbelethisi wabe engugogo wami. Ngakho mhla ngizalwayo nokuqala kwami ukukhala, umama wayefuna ukubona umntwana wakhe. Wayengaseyona ingane yena ngokwakhe. Kwathi uma bevula ifastelanyana lapho nje kusantole zansi cishe ngehora yesihlanu, ne kwakukhona inyoni endala ebomvu esifubeni enombala onsundu ihlezi eceleni kwehlashana. Njengoba nonke nisibonile isithombe sayo encwadini yomlando wempilo yami, inyoni endala yayihlezi lapho icula ngayo lonke iphimbo layo. Bengilokhu ngizithanda njalo lezi zinyoni amarobini. Manje nina bafana eningilalele emsakazweni, ningazidubuli izinyoni zami. Niyabo ziyizinyoni zami. Senake nezwa ngenganekwane yale nyoni ebomvu esifubeni ukuthi yenziwa yini kuba ibe nesifuba esibomvu na? Izowe ngithi ukuma lapho kwesikhashana. Yasithola kanjani isifuba sayo esibomvu? Kwabe kukhona inkosi yamakhosi yayifa ngelinye ilanga esiphambanweni. Wayehlupheka, kakho oweza kuye. Wayengenamuntu ongamsiza. Kwakukhona inyonyana eyayinsundu eyayifuna ukudoncula izipikili esiphambanweni. Yayilokhu indizela esiphambanweni idluthula lezo zipikili. Yayincane kabi ukuba ingazikhipha. Yaze yababomvu esifubeni ngenxa yegazi. Sukela lapho-ke sibasayo selokhu sababomvu. Ningayidubuli bafana, yekeleni. Yayihlezi eceleni kwefastela itiyoza njengoba kuhlabelela amarobini. Ubaba wayesefuqa ifastela elivula. Lapho befuqa ifastela nyango belivula, lokho kukhanya enikubona esithombeni kweza kuvunguza efasteleni, kusho umama kwema phezu kombhede. Ugogo kazanga ukuthi kufanele athini. Manje kwakungesiwo umndeni okholwayo. Abantu bakithi bangamakatholiki. Ngingum-Irish nxazombili. Ubaba uyi-Irish lokuzalwa uBrenner. Umama umhaveyi ngokoqobo. Ubaba wakhe waganwa eNdiya eliyi-Cherokee. Ngakho lokho kwahlukanisa uzalo noma igazi lobu-Irish. Ubaba nomama akaze balubhade esontweni. Abashadelanga esontweni. Futhi babengenankolo sanhlobo nje. Ezintabeni emuva laphaya kwakungekho ngisho ibandla elikatolika. Ngakho bafika nabakhi bokuqala, oBrenham ababili abafikayo.
And from that sprung the whole
kusukela lapho ke kwavumbuka isizukulwane sako Branham umndeni wesizukulwane wayesevula ngenkathi bevula leli fastela lokhu kukhanya kwama lapho abazanga ukuthi kufanele benzini ubaba wayezithengele kwasho mama i-avaloni entsha yomcimbi wayemine izingalo zakhe zisesifubeni se-ovaloni endala njengalawo ayesetshenziswa ngabasebenzi bezinkoni nabezingodo ngalezo zikhathi kwabe sabisa yebo emva kokuba sengivukile mhlawumpe senginezinsuku ezilishumi ubudala noma kunye bangithatha bangisa enhla esontweni elingengakanani lamabhaptisti lalibizwa ngokuthi iphosam kingdom isonto iphosam kingdom baptist kwakuyigama lalo kwakukhona umshumayeli omdala wesifunda umshumayeli oyimfashini endala yamabhaptisti wayefika lapho kanye njalo ezinyangeni ezimbili ngo abantu babekhonza kafushane nje ndawonye babehamba bacula amaculo kepha babejwayele ukushumayela kakhulu ngumgibeli waleso sifunda babemkhokhela kanye ngonyaka ngesaka lamathanga nezinye izinto ezimbadlwana ezinjalo neyazi ukulokho abantu ababekuthola bamnike khona wafika-ke umshumayeli omdala wayesengenzela umkhuleko njengomfanyana phela ngangiqala nga ukuya esontweni ngonyaka cishe eminyaka emibili ngaphezulu ubudala kwabonakala umbono wokuqala yebo basebekhulumile kuleyo ndawo ezungeze izintaba ukuthi lokhu kukhanya kwangena basebezama-ke ukuqagela abanye bathi kungenzeka kube ukukhanya kwelanga okwahlaba esibukweni endlini kepha kwakungekho sibuko lapho nelanga lalingakaphakami ngakho kwakusesekuseni kakhulu kuyihora lesihlanu ezimpondweni baseke bavele bakuthelalisa nje lapho cishe sengisondele eminyakeni emithathu kudala manje kufanele ngikhulume iqiniso kunezinto lapha engingathandi ukuzisho futhi ngifisa ukuyedlulisa ngingayisho kepha nokho ukhuluma iqiniso kufanele ukhuluma iqiniso uma kuqondene nawe liqobo noma nabantu bakho qiniseka ngakho futhi-ke kuhlala kufana baba wami wayekude kabi nokuba ngumuntu okholwayo wayeluhlobo lomfana wasentabeni engaphuze egila inganekwane njalo nje wake wangena enkathazweni empini kwabakhona amadoda amabili noma amathathu acishe afa elwa kudutshulwana besikana ngamimese kwakusedilini elithizeni phezulu ezintabeni baba wayengomunye wabaholi kulempi ngoba kwakukhona umngane wakhe walimalayo futhi wayeshaye omunye ngesihlalo indoda yayikhiphe umese ifuna ukunquma umngane kababa owayelele phansi ngalo mese enhliziyweni yakhe baba wayesethenga impi kusho ukuthi kwabe kuyimpi enzima impela ngoba basuka le eBakersville amamayela amaningi ukusuka lapho bathumela iphoyisa lesifunda kubaba ligibele ihashi ngalokho indoda yayilele isiseduze ukufa kungenzeka kuba abanye babantu bakubo balalele ngizombiza ngegama uWillie Yarbor kwakuyigama lakhe cishe babe ngicabanga ukuthi abanye babo usecalifornia wabafana bakhe kepha wabe ejukuluza indoda enkulu enamandla wabela umfana wakhe ngensimbi yokubiya ngakho wayenamandla amakhulu futhi eyindoda embi ngakho kwaba khona impi enkulu yomese phakathi kwakhe nobaba ubaba wacishe wayibulala indoda ngakho wabaleka washiya eKentucky wawela umfula waya e-Indiana wayenomfo wabo owayehlala ngaleso sikhathi eLouisville eKentucky wayengumsizi kansumpa emshinini wezingodo imozaiki eKentucky eLouisville ngakho ubaba weza uzocinga umfo wabo omdala ubaba wayengomncinyane kunawo bonke abafana kubantwana abalishumi nesikhombisa ngakho weza ukuthola umfo wabo omdala esehambe cishe unyaka kabange esabuya ngoba abomthetho babemfuna wathi sesizwile ngaye ngencwadi eyayisayindwe ngelinye igama kepha ukuthi wabetshela umama ukuthi uyomtshela ukuthi izinto zihamba kanjani ngiyakhumbula ngenye ilanga emthonjeni kule ndlwanyana yamapulangwe wawusemva kwendlu nje ngaleso sikhathi emva kwakukhona ezisishiyagalolunye sasishiyana ngezinyanga ezilishumi nanye nomfowethu ongelamayo wayesakhasa ngangiphethe itshekazi esandleni sami ngangizama ukumtshengisa ukuthi ngaliphosa kakhulu kangakanani leli tshekazi odakeni oludala lapho umthombo wawukade ugelezela khona emhlabathini wenze umhlabathi ube ludaka ngezwa inyoni yayicula phezulu esihlahleni ngabheka phezulu leso sihlahla inyoni yandiza yahamba kwathi lapho isindizile izwi lakhuluma kimi manje ngiyazi ukuthi nicabanga ukuthi ngangingecabange ngikukhumbule lokho kepha inkosi unkulunkulu ongimahlulile umhlaba namazulu nakho konke okukhona uyazi ukuthi ngikhuluma iqiniso leyo nyoni kwathi uma isuka indiza izwi lavela esihlahleni lapho kade kuhleli khona inyoni linjengomoya uvunga isihlathi lathi uyohlala eduzane kwedolobha elithiwa eNew Albany sengihlale kusukela ngiseneminyaka emithathu kudala kuze kube kulesi sikhathi kungamamayela amathathu ngaseNew Albany e-Indiana ngangena ngatshela umama ngalokho pho wacabanga ukuthi ngabe ngiphupha noma ngokunye kamva sasuka saya e-Indiana nobaba wahamba wasebenzela indoda umnumzane Watham indoda eyisicini iWatham Distilleries ngelakhe futhi unemhlomulo emkhulu ungosozigidigidi ezindoneni zaseLouisville naseBoleni lombhoxo njalo njalo sahlala eduze kwalapho ngakho wahamba wayokwakha ugologo lapho uphekwa khona ngalokho kwaba nzima kimina ngoba yimina engangingomdala ezinganeni ngangifike ngikho amanzi alo mshini kagologo ukupholisa lezo zintambo ngenkathi benza ugologo wase eyawudayisa wayeseba nemibili noma emithathu yalo mshini kagologo manje yileyo ngxenye engingathandi ukuyisho kepha kuliqiniso futhi ngiyakhumbula ngelinye ilanga endlini yokukhweza izimpahla ngikhuphuka ngiye endlini ngikha ngoba phandle ngemumva kuleyo ndawo okukhona ichibi lapho babeqephula khona iqhwa abaningi benu bayakhumbula lapho babeqephula khona iqhwa balibeke emvuthweni yesaha yebo yona ndlela umnumzane Watham ayigcina ngayo iqhwa lapho ezweni ubaba waye ngumshayeli wakhe umshayeli wangasese wakuthi uma leli chibi ligcwele izinhlanzi kuthi uma beyoqhephula iqhwa balingenise balibeke emvetheni yesaha kuthi ke uma iqhwa lincibilika ngesikhathi asehlobo uma lehla lalihlanzeka ngethemba lifane nechibi leqhwa ngabe lisebenzisa kungesikho ukuphuza kepha ukuze amanzi ahlale ebanda balibeke mabhakedeni abo nasobisini lwabo nokunjani ngelinye ilanga ngithwele amanzi kade ngiwakha ngemuva phandle kule phampu eyayithecekelele ngangikabalasa ngithi ngubani ongewathwale ngoba ngangikade ngivela esikolweni nabonke abafana babehambile beye echibeni ukuyodoba ngangikuthanda ukudoba ngakho bonke babeye kodoba kepha mina kwakufanele ngithuthe amanzi alo mshini kagologo impela okwami kwakunguba ngithule kwakungavunyelwe ngase kwakungubunzima ngiyakhumbula ngifika lapho ngijuquke uzwane ngangibophezele ihleza lombila ngaphansi kozwane ukuze lungathinti inhlabathi sekenake nakwenza lokho uvele ubeke ihleza lombila ngaphansi kwezinzwane kanje bese ulibophezela ngentambo ibamba liphakamise uzwane lwakho cishe njengekhanda lofudo uyazi bambelele wawungawubona umkhondo wami nomaphi lapho ngihambe khona ngaye ihleza lombila lungaphansi kozwane lwami lapho ngilinyathele khona niyazi ngangingenazicathulo engangingazigqoka ngakho sasingakazi sizigqoke izicathulo mhlampe ngesinye isikhathi phakathi nobusika uma sizigqokile kwakuba yilokho esikucoshile esikunikwe ngumuntu nezingubo kube yilowo onozwela asiphe ngasengima phansi kwalo muthi ngangihlezi lapho ngibhongoloza kwakungumfumfu wangifuna ukuyodoba kwakufanele ngithuthezela imiphongolo eminingi yamanzi namabhakedana katiligi ayephakeme kangaka isigamu segalani ngoba ngangingumfanyana oneminyaka cishe eyisikhombisa ubudala ngangiwathululela emphongolweni omkhulu ngibuyele emuva futhi ngiyolanda amanye amabhakeda amabili ngiwaphambi yilawo manzi sasinawo babezokwenza inqwaba kagologo wenziwe ngokolweni ngalobo busuku lamadoda nobaba phezulu endlini ngangikhala kwathi kungazelele ngezwa into iba ngomsindo njengesishingishane somoya kuyinto eyenza kanje manje ngiyethemba akuze kuba ngomsindo kakhulu uhamba umsindo onjalo nje Yebo kwaqethule ngaqalaza. Uyazi ukuthini isingishane esincane somoya? Ngiyethemba nizibiza ngokuthi izikhushikazane ezincane. Epheni konyaka ziyazi phephula ensimini kakolweni, niyazi amakhasi nokunye. Into sabusika lapha amakhasi aqala ukuphenduka. Ngangingaphansi kwesihlahla esikhulu somphophula esimhlophe, ngimicishe phakathi naphakathi nendlu izimpahla nendlu yokuhlala. Ngawuzwa lowo msindo, ngase ngiqalaza. Kwakuthecwa kanjengakulendlu, kwakungekho khasi laliphephuka nomaphi, ngekho lutho. Ngase ngicabanga, uqhamukaphi lowo msindo na? Yebo, ngacabanga cishe awukho lapha eduzane. Ngisengumfana, waya ngokuqhubeka kakhulu kakhulu. Ngathatha amabhakedana ami, ngakhalakhala izikhathi eziningana. Ngase ngingena indlela, ngangiphumula. Sengihambe amanyathelo ambalwa ukusuka lapho ngaphansi kwamagatsha alisisihlahla esikolu. Futhi wokwami kwezwakala ukuvunguza umoya. Ngaphenduka ukuba ngibuke cishe ingxenye yebanga ukusuka phezulu kuleso sihlahla, kwaphinda esinye isishingishane somoya. Kuleso sihlahla kuvunguvunguza kunyakazisa lawo macele. Yebo, angicabanga nto eyisimanga ngoba kwase kuyilesi sikhathi sonyaka. Entwasabusika ini lezo zishingishane ziyafika. Izincane sizibiza ngezikhushikazane. Ziphakamisa izintuli zibheke phezulu. Nika nizibone ugwadule zenze njalo into efanayo. Ngakho ngaqaphela, kepha zange sisuke. Ngokuvamisile siyaye sivunguze nje isikhashana bese siyahamba. Kepha kwase kuphela imizuzu emibili noma ngaphezulu silapha. Yebo, ngangena indlela futhi. Aphendiwe ngasibuka futhi. Ngesikhathi sikwenza, iphimbo lomuntu elizokala njengelami nje lathi, ungalokothi uphuze, ubheme, noma ungcolise umzimba wakho, noma ngayiphi indlela, kuyoba nomsebenzi wakho okuyofuneka uwenze nxashana usukhulile. Ini, kwangethusa ngacishe ngafa. Ngazibonela ukuthi umfanyana wethu kangakanani. Awisa phansi lawo mabhakede, ngaqonda ekhaya ngokusheshe okumangalisayo, ngiphongoloza kakhulu. Awukhona izinyoka ezinesihlungu kulelozwe, izinyoka futhi zinesihlungu esibikayo. Uma ngawacabanga engibona, ngiqhamuka ngasesivandeni ukuthi mhlasimbe unyawo lwami lunyathele inyoka enesihlungu, wagijima wangihlangabeza. Ngagxuma ngabambela ezingalweni zakhe, ngikhala ngagona kuye ngamanga. Wayesethi, kwenze njani, ngabe ulunywe inyoka na? Wangibuka wonke umzimba, ngathi, kabo mama, kukhona umuntu lesa sihlahla ezansi laphaya. Wayesethi, oh, pilipili, ngitshele. Wayesethi, ngabe uke wama wasebelala na? Ngathi, kabo mama, kukhona umuntu lesa sihlahla, futhi ungitshele ukuba ngingaphuzi, futhi ngingabhemi. Ngiphuza ugoloko nezinye. Ngangithutha amanzi ngiwasa emshinini kagoloko ongekho emthethweni kusukela lapho. Wathi, ungalokothi uphuze noma ungcolise umzimba wakho noma ngayiphi indlela. Ungusiphatha budlakadlaka, uyazi nomntanami ukujolana kwezinsizwa nezintombi. Ngokwazi kwami, kangikaze ngibe necala lokwenza leyo nto nakanye nje. Nkosi yangisiza kulezo zinto, uzobona njengoba ngiqhubeka nje. Ngakho ungaphuzi noma ungabhemi, nokuthi ungawungcolisi umzimba wakho, ngoba kuke kwakhona umsebenzi wakho okuyofuneka uwenze uma usukhulile. Yebo, ngakusho lokho kumama, wavele wangihleka nje. Nganginokuhayiza. Wabiza udokotela, udokotela wathi cha, unokwethuka izanya nje kuphela. Ngakho wangibeka empedeni, angibange ngisaphinda kusukela lapho kuze kube kulesi sikhathi. Ngiphinde ngedlule kuleso sihlahla futhi ngangihamba ngenye indlela esesivandeni, ngoba ngangicabanga ukuthi kwakukhona umuntu phezulu kuleso sihlahla wayekhuluma kimi. Izwi elikhulu elijulile lakhulumayo. Ngelinye ilanga sekuphele inyanga emva kwalokho, ngangihlala izimabula phandle nabafowethu abancane phandle egcekeni elingaphambili. Kwathi kusenjalo ngezwa into engejwayelekile ifika kimi. Ema ngahlala phansi eceleni kwesihlahla. Sasisezinkwazini zomfula i-Ohio. Ngabuka ezansi ngase-Jeffersonville, ngabona ibhuloho lakhiwa laze layowela kulokho umfula lihamba phezu komfula. Ngabona amadoda alishumi nesithupha ngabala agxambukela lapho afa kulelo bhuloho. Ngagijima ngangena endlini ngokushesha ngatshela umama, wacabanga ukuthi kade ngilele. Kepha bakugcina emqondweni. Emva kweminyaka engamashumi amabili nambili kusukela lapho, sekuyibhuloho likamasipala manje, abaningi benu banqamula kulo uma niwela lapho. Banqamula umfula kuyo yona leyo ndawo, amadoda alishumi nesithupha alahlekelwa impilo yawo agalelo bhuloho elinqamula umfula. Akuzange kuphuthe nhlobo, kwaba liqiniso bhaqa. Njengoba nikubona lapho ehholo behlela kunjalo sonke isikhathi. Manje bacabanga ukuthi nganginokwethuka izanya. Yebo, ngumuntu onokwethuka kuliqiniso. futhi uma wake waqaphelisisa abantu abahlala besemoyeni banokwethuka. Buka kubalobi bezinkondlo nabaprofeti. Buka nakuWilliam Cowper owabhayela oculo elidumileyo, ukhona umthombo wegazi ompompoza emthonjeni ka-Emmanuel. Senake niyalazi iculo ngeke emathuneni lakhe esikhathini esingeside. Umfowethu uJulius ngithi impela angazi cha, yebo kunjalo, wayenathi laphaya ethuneni lakhe. Nalapho emva kokuba esebhayela oculo, ukuholwa ngumoya kwamshiya, wazama ukuthola umfula ukuze azibulale. Yabo umoya wasumshiyile.
And people like
abantu abanjengabalobi nababhali na noma ayengiqonde abaprofeti wabo Eliya lapho ementabeni ebiza umlilo wehla ezulwini, ebiza imvula ehle ezulwini, lapho umoya omshiya wabaleka esongela umfazi, uNkulunkulu wamthola wambuyisela emuva emgedeni emva kwezinsuku ezingamashumi amane. Kuwa kuJona egcwaliswe ngomoya impela lapho inkosi imgcobele ukushumayela laphaya eNineve. Wase kwathi idolobha lalilingana neSaint Louis lapho endoka ligqoke indwangisa. Kwathi uma umoya omshiya kwenzekani kuyena na? Simthola entabeni emva kokuba umoya omshiyile ekhuleka uNkulunkulu ukuba athathe impilo yakhe. Uthi uyabo kungokuholwa. Lezi zinto uma zenzeka kuye kwenzeka into ethize kuwe. Futhi ngiyakhumbula ngisakhula ngabe sengilibhungu. Ngizozama ukufishanisa. Lapho sengilibhungu nganginezinhloso njengawo onke amabhungu. Ngiya esikoleni ngangithi ngizozitholela amatitshana, niyazi nganginamahloni kabi, niyazi ngaze ngathi egcineni ngazitholela intonjana yami. Na njengawo onke amabhubhodleyana cishe ngangineminyaka elishumi nesihlanu ubudala, ngicabanga ukuthi kulapho nje. Ngakho yayinhle. Sukanini, inamehlo sengathi awejuba, yayinamazinyo sengathi awukuhlala obuligugu, nentamo sengathi eyenyoni enjengedada. Ya kwakungusuka sambe. Nomunye umfanyana sasingobhuti, ngakho wathatha uhlobo oluyi-T-foto endala kayise, sasesinqoma usuku lokubonana nezintombi zethu. Sasizozithatha siphume siyozishayela umoya. Sasina uphethola owaneleyo cishe amagalani amabili. Saphakamisa isondo langemuva ukuze siyidumise. Angazi noma nisengakukhumbula lokho noma cha, niyazi kuyidumisa. Nokho sasihamba kahle kakhulu. Ngakho nganginohlweza olumbadlwane ephaketheni lami, sasesima endaweni encane, sathola wawungathenga izingcezu ezimbili zesinkwa ezifakwe inyama yengulube ngozulu. Ngakho ngangicebile ngangingathenga ezine ezibhanqiwe, yabona. Emva kokuba sesiwadlile amasemeshi saphuza isiphuzo i-Coca-Cola, ngase ngibuyisela amabhodlela emuva. Ngamanga lapho sengiphuma, izintokazi aseziqalile ukuveza isimelo sazo ngayo sikhathi kumbe ukuzibhathisa kwabesifazane. Ijubanyana lami lalibhema usikilidi. Yebo, ngangihleli nginqumile ukuthi angeke umthatha umuntu wesifazane obhema usikilidi, akaze ngiguquke nakanye kulokho kusukela lapho, kunjalo. Into ephansi kunazo zonke angayenza, futhi kuliqiniso ngokuqobo lokho. Nga ngicabanga manje inkampani kaSikilidi ingangithethela izinyathelo ngalokhu, kepha ngiyanitshela ungukubhasha kukadeve, ungumbulelo omkhulu kunabo bonke nombhidlizi walesi sizwe. Ngingaqoka ukuba umfana wami abe yisidakwa kunoma abe yimbemi kaSikilidi. Iqiniso lelo. Ngingaqoka ukuba umkami ngimbone ethe ja phansi edakiwe kunokuba ngimbone ephethe uSikilidi. Ngakho manje lo moya kaNkulunkulu nami, uma lo kungumoya kaNkulunkulu njengoba ungabuza, wena obhema uSikilidi unethuba elincane uma ufika lapho. Ngoba kunjalo nje uyaqaphela emsamo ekulpiti ukuthi ugxeka kangakanani uyinto embi kabi. Uyeke zintombi, uma ubunecelela lokho ngiyakunxusa egameni likaKristu, uyeke. Uyakubulala, uyokubulala, uyo uyinqwaba emdlavuzi. Odokotela bayazama ukunexwayisa. Pho bangantayisela kanjani leyo nto na? Uma ungaya esitolo semithi obelapha ufike uthi thenga, ngifuna ukuthenga umdlavuzi ngesihlanu sosheleni, ini bangafike bababopha. Kepha uma uthenga uSikilidi onani lawo lingamashumi ayisihlanu amasente, uzathenga into efanayo. Odokotela basho njalo. Oh, lesi sizwe sihlanyiswa imali. Ubi kabi, ungumbulali, kufakazekile. Yebo, lapho ngibona leso simomondeya esisesincane sizenza ngcono nalo Sikilidi esandleni saso, wathi mangikhume ngoba ngangithi ngiyithanda angizenzisi. Ngase ngicabanga, yebo-ke manje ngaziwa njengozonda besifazane, niyakwazi lokho. Ngoba ngihlale njalo ngiphambana besifazane, kepha angiphambene nani bodadewethu. kuphela nje ngiphambene nendlela abenza ngayo abesifazane bamanje kuyilokho impela abesifazane abaziphethe ngesizotha bamele ukuhlonishwa kepha ngisakhumbula umshini kagologo kababa usenhla laphaya usebenza ngangilapho phandle namanzi nokunye ngabona amantombazane ayeneminyaka engakeve eshumini nesikhombisa leminyaka ayeneshumi nesishiyagalombili leminyaka obudala elapho enendoda endala ngangami njengoba ngingaka nje edakile babewanika ikhofi leminyama okuqeda utshwala ukuze azibuya ekhaya ayophekela abayeni ba ukudla kwakusihla oh yintoni nje enjalo ngathi ngaqala lapho-ke ukuphawula angingcole lokho xa kukwenza kunjalo ngase ngiyabazondaka abesifazane kunjalo sengihlala ngiqaphile manje ukuthi chwe ukuze ngingalokhu ngicabanga ngento efanayo ngakho kepha manje wesifazane olungileyo uliyigugu emkhelweni wendoda kumele ahlonishwe umama wami ngowesifazane kanjalo nomkami bayathandeka futhi nginabazalwanekazi abayizinkulungwane engibahlonipha kakhulu kepha uma bengahlonipha ngendlela unkulunkulu abenza ukuba bahloniphe ngayo umama wayiqiniso nendlovukazi yangempela nakho okufunekayo unganye yezinto ezinhle kakhulu unkulunkulu angazinika indoda kwakungumfazi ngaphandle kwensindiso umfazi uligugu elidlula konke uma engumfazi oqotho kepha uma engenjalo usolomoni wathi wesifazane olungileyo uligugu emqeleni wendoda kepha omubi noma ongalungile ungamanzi egazini layo futhi kunjalo kuyinto embi kabi uma kwenzeka ngakho owesifazane olungileyo uma unomfazi olungileyo umfowethu kufanele umnikeze inhlonipho yonke kunjalo umele wenze njalo owesifazane oqotho futhi bantwana uma ninomama oqotho ohlala ekhaya azame ukuninakelela anihlanzele izingubo zenu anise esikoleni anifundise ngojesu ufanele nimhloniphe lowo mama omuhle ngayo yonke inhlonipho yenu mele nimhloniphe lowo wesifazane yebo mnumzane ngoba ungumama impela akhuluma ngongqimu basezintabeni zaseKentucky ngiyakubona lapha kwabagqoka izingubo zikasilika abanye komama abadala lapho bangeza lapha eHollywood banifundise nina bomama abayisimodeli ukuthi abantwana benu kumele nibakhulise kanjani uma kungafika inganyana yakhe ngobunye ubusuku nezinwele ezimahliphihliphi nezindebe namapitikoti nikubiza ngokuthi yini lokho lokho endaba okugcoba ebusweni babo izingubo zayo zimpintleke zabheka nhlanye kade ingekho ubusuku bonke idakiwe mfowethu izwi lingayishaya iqonde ngqo ingephinde ibe ngumlalamo ngiyakutshela kumbe uma ubona ingcosana yalokho ubuyoba neHollywood engcono lapha nesizwe esingcono kunjalo kuliqiniso zama nje kuba ube yisimodeni lokho kungokunye kwamacebo kadevel manje le ntombazanyana ngenkathi ngiyibuka enhliziyo yami iyavele yopha ngacabanga isencelengakapho yayisithi oh uyawuthanda usikilidibhili ngathi kabo mama ngathi angibhemi yathi manje uthe awudansanga babefuna ukuya emdansweni kangakwenza ngakho babethe kwakunomdansi wezansi laphaya ababethi kusesikhamo garden ngase ngithi kabo angidansi yathi manje awudansi awubhemi awuphuzi kanti yini unozijabulisa ngayo ngathi kukanje ngithanda ukudoba izinhlanzi ngithanda nokuzingela lokhu ayikuthandanga ngakho yathi thatha nakho sigarette ngathi khabo mama ngiyabonga angibhemi ngangimphezu kwesidutshwa babefaka iplango eliphephethayo kulezi zimoto ezingama-ford amadala niyakhumbula ngangimi kuleli iplangwe ihlezi esihlalweni esingemva kanye nami yayisithi usho ukuthi ngeke ubhemi sikiliti na yathi thina amantombazane yithini esinesibindi kakhulu kunani ngase ngithi khabo mama angikhola ukuthi ngithanda ukubhema yathi yini lesi sihlabanekazi oh mina ngangifuna ukuba ngubhili omkhulu ngakho ngangingafuni kwasanhlobo ukuba ngibizwe ngesitabane yabo ngangifuna ukuba isiqhwaga kwakuyisifiso sami leso empilweni ngakho ngathi isitabane ngangena ukumela lokho ngakho ngathi ulethe kimi ngawemukela ngathi ngizoyitshengisa ukuthi ngisitabane noma cha ngawukhipha lowo sikilithi ngaqala ukuwokhela manje ngiyazi manje kanginacala kulokho enikucabangayo nginomthwalo wokuba nginitshele iqiniso lapho ngiqala ukuwokhela lowo sikiledi sengithi ngiyawusa nje emlonyeni njengoba ngingathatha leli bhayibheli uyabo ngezwa into ethi ngaze ngafuthi angizange ngiwubeke emlonyeni wami ngakhala ngawulahla phansi bangihleka ngasuka ngayo ekhaya ngahamba ngangamula ensimini ngahlala phansi lapho ngikhala kwakuyimpilo emunca ngiyakhumbula ngelinye ilanga ubaba wayehla eya emfuleni nabafana mina nomfowethu sathatha isikebhe sehle senyuka nomfula sifuna amabhodlela okufaka ugologo sasithola uzuka ngedazini lawo siwaxosha osebenzi lomfula ubaba waye kanye nami wayephethe elinye lawo amancane ayicaba ngikholwa ikuthi ayicishe abe isigamu kula mabhodlela angamaphayinti kwakhona isihlahla esasiwiswe ngumoya ubaba le ndoda yayinaye engumnumzane Donbush ngangine wayenesikebhe esihle ngazidlisa satshanyana ngakuye ngoba ngangifuna ukusebenzisa leso sikebhe sasinesigwedlo esihle kanti esami sasingenaso nhlobo isigwedlo sasinamaplango amadala esasigwedla ngawo uma engangivumela ngisebenzise leso sikebhe ngakho wayeshisela wenzela ubaba isigayo sikagologo ngakho basebegibela kuleso sihlahla baba wayesewosha isimehlane sebhodlela likagologo ephaketheni lakhe lingemuva umnikeza lona wayesephuza wawubuyisela kubaba naye waphuza wayeselibeka phansi emxhakeni eceleni kwesihlahla esasiphumile mnumzane Donbush walithatha wathi nazo bheli ngathi ngiyabonga angiphuzi wathi ungokabranham awuphuzi bonke cishe bafa beyizinkakha wayesethi ungokabranham kepha awuphuzi ngathi khabo mnumzane kabo sekusho ubaba ngazala isitabane ubaba wami angibize ngesitabane ngathi letha lapho yelo bhodlela ngasho ngasivula isivalo salo ngiqonde kuphuza sengithi ngiyaliphakamisa nje ngalibuyisela emuva ibhodlela ngemba ngembulula ngidabula ngenhla ensimini njengonyazi ngikhala le nto yayingengivumele ngiphuze uyabo ngakungeke ngisho ukuthi ngangilungile ngangihlose ukukwenza kepha ngunkulunkulu umusa omangalisayo owangivimba ngingazenzi lezo zinto ngangifuna ukuzenza ngokwami kepha akangivumelanga ukuba ngikwenze emva kwalokho ngathola intombi sengineminyaka cishe engama-22 ubudala yayithandeka yayiyintombi yayisonta eGerman Lutheran igama layo kwakungu-Brumbach BRUMBACH lisukela egameni lika Bramba wayintombi enhle wayengabhemi noma phuze noma zange adanse noma enze noma yini intombi enhle ngaye ngathi ukuhambahamba nayo lapho ngase ngineminyaka cishe engama-22 ngase ngiqongelele ngokwanele imali ngaze ngazithengela ifoto endayo sasike sizishayelwe ngumoya sobabili ngakho ngaleso sikhathi kwakungekho soto lamaluthela elaliseduzane base besukile e-Howard Park enhla laphaya ngakho kwakukhona umfundisi lowo owangigcoba emishini yebandla lamabhaptisti udokotela Roy Davis utade Upshaw yena lo owathumela kimi umfowethu Upshaw noma owakhuluma kuye ngami udokotela Roy Davis ngakho wayeshumayela wayenebandla i-First Baptist noma sengathi kwakungesilwe ibandla i-First Baptist kwakuyimishini lalibizwa ngemishini yebandla lamabhaptisti e-Jeffersonville wayeshumayela endaweni ngaleso sikhathi siya esontweni ebusuku ngakho sibuye angizange ngizihlanganise nesonto kepha ngangithanda ukuhamba naye ngoba inhloso enkulu kwakungukuhamba naye kufanele phela ngikhuluma iqiniso ngakho-ke ukuhamba naye ngelinye ilanga wayezalwa ngumndeni omuhle ngase ngiqala ukucabanga uyazi kwakungafanele ngidlale ngesikhathi saleyo ntombazane akukuhle ngoba yintombazane enhle mina ngipo futhi ngibaba wami wayengumuntu ohlala ngokugula mina ngangingena kuyondla leyo ntombazane ngokupheleleyo eyayiphila ekhaya elimi kahle elinokhaphethi phansi ngiyakhumbula ukhaphethi wokuqala engangiqala kuwubona ngangingazi ukuthi kwakuyini ngawuzungeza ngangicabanga ukuthi kwakuyinto enhle kakhulu esengake ngayibona empilweni yami ungayibeka kanjani lento enjena phansi na ngangiqala nqanga ukubona ukhaphethi wawungeminye yalaba ngikholwa ukuthi ubizwe ngokuthi okhaphethi abelokiwe kungenzeka ukuba angisho kahle kucishe kufane nento ephiciwe noma yinto elukwe ngemithu endlalwa phansi inhle ngokuhlaza tshani nokubomvu nembali enkulu ebomvu ephakathi nendawo uyazi kwakuyinto enhle ngakho ngiyakhumbula ngacabangisisa ukuthi kuphakathi kokudinga imicela sishade noma ngimdedele ashade insizo encono somebody that would be good to her could make her a living and could umuntu oya kumphatha kahle amondle amnakekele ngangingamnakekela kepha ngangibhala uthubhobho ngehora ngakho ngangingekhone kumondla kulowo mndeni kwakumele siwondle nobaba esicindezelwe ngokugula imina okwasekumele ngibanakekele bonke ngakho ngazithola ngisebunzimeni ngakho ngacabanga yebo okumele kuphela ngikwenze ngokuba ngimtshele ukuthi yena ngingeke ngisabuye ngoba ngacabanga kakhulu ngokumchithela impilo yakhe ngibe yilokhu ngimenza isilima sami ngase ngicabanga uma kungaba khona ungamthatha emshade amakhelikha elihle uma mhlawumpe mina ngingamshadi bengiyokwazi ukuthi ubeyobe uthokozile ngakho ngacabanga kepha ngingeke ngimdedele ngisengxakile soku nosuku ngangihlale ngicabanga lokhu kepha nganginamahloni okumcela ukuba angigane njalo ebusuku ngangihlale ngithi emqondweni wami ngizomcela lokhu yini leyo izimvemvane lokhu okuthola konje nonke bazalwane lapho cishe sina-ke nadlula kulokho leyo ngebhe ubuso babushisa ngangingazi ngake ngathi ukuma ukumcela cishe niyamangala ukuthi pho ngashada kanjani niyazi ukuthini ngambhala incwadi ngamcela ngayo ngakho manje angiqalisanga ngokuthi inkosazane ethandekayo isingeniso sasi niyazi gxile kakhulu kwezothando kunalokho kwakungasisona nje isivumelwane kwakungayibhala ngobukhulu bunyonini ngangimesaba unina wayenolaka kepha kanti uyise wayengumdashi ozilungele umdala umuntu omdala nje bandla ozilungele wayengumgqugquzeli wobudlelwane nomqeqeshi wezinsizwa kwezomgwaqo kaloliwe ngalezo sikhathi zabo wayehola cishe $500 ngenyanga mina ngangibhala utubhobho ngehora ukuze ngishade indodakazi yakhe wo ngangizikwenje ukuthi soze ngaphumelela nonina manje usengumuntu ophansi wayengomunye walabo abadla izamba likapondo niyazi eyisicwicwicwi uyazi ngakho wayengangishaya imkhuba ngangingumqwalatshe nje omdala umfana wasemakhaya wayecabanga ukuthi uHope yothathwa ngumfana wezinga eliphakeme mina ngicabanga ukuthi wayeqinisile ngakho kepha angicabanganga ngalesi sikhathi ngakho ngacabanga yebo-ke manje angazi ukuthi ngizokwenzenjani ngingeke ngimcele kuyise futhi angisoze ngamcela futhi ngakho kumele ngicele yena kuqala ngakho ngasibhayela incwadi ngoyila ngekuseni ngiya emsebenzini ngayifaka esigxotsheni seposi ukuposa sasiya esontweni ngobusuku bangolwesithathu lokho kwenzeka ngomsombuluko ekuseni ngazama ilanga lonke ngesonto kumtshela ukuthi ngangifuna kumshada kepha zange ngibe nesibindi sokukhuluma ngakho ngase ngiyifaka esigxotsheni seposi wasekuthi-ke ngisemsebenzini ngalelo langa ngacabanga ngiyothini uma unina eseyithola leyo ncwadi na oh hey ngazi kahle ukuthi kobe ngifile uma kwenzeka ngoba wayengeya yebo ngangiconsa izithukuthuku athi ngaleyo busuku bangolwesithathu sengibuya oh hey ngacabanga ngizokuya kanjani enhla laphayana uma unina eyitholile leyo ncwadi uyongidla ngifele ngakho ngethemba ukuthi uyitholile ngangiyikhele ngohope kwakuyigama lakhe lelo uhope ngakho ngathi ngizakuyibhala lapha ngiyibhekise kuhope ngakho ngacabanga ukuthi hleze kungenzeka ukuthi akayitholanga ngakho ngabona kungcono kuma ngaphandle ngimshayele ihudi ukuze aphume oh hey nanoma yimuphi umfana ongenasisibindi sokuya endlini angongqothe emnyango acela intombazane kafanele ngokuhamba nayo kunjani kungubuthutha kungukuzilulaza ngakho ngamisa ifodo yami endala uyazi ngangiyipholishile imanyazela ngakho ngakhuphuka ngafika ngalingqotha emnyango maye unina uza emnyango ngaphelwa ngumoya ngathi ninjani nkosikazi Brambeck yeah wathi ninjani William ngathi ngenhliziyo awu uthi William wayesethi ungengena ngathi ngiyabonga ngangena ngaphakathi emnyango ngathi ngabe uHope selungile nje na khona manjalo nakho sekuqhamuka uHope engabashiya endlini eseyintombazane cishe neshumi nesithupha leminyaka wayesethi kunjani Billy ngathi kunjani Hope ngase ngithi ngabe sekulungele nje kuya enkonzweni na wayesethi ake ngumele kancane ngacabanga ngathi ohe akayitholanga ngazange ayithole kwangcono noHope kanti akayitholanga ngakho kuzoba ngcono ngoba ubezongitshela ngakho ngezwa kuthi gidi kwathi sengiphumile esontweni ngacabanga uma kwenzeka ukuthi mhlawumbe uyitholile yabo futhi zange ngizwe ukuthi uDr Davis wayethini ngangizibukela yena ngacabanga uma mhlawumbe nga uyangifihlela mhlawumbe uzongitshela uma ngiphuma lapha uma ngimbuza ngalokho kanye kuzwanga wakhulunywa ngumfowethu uDavis ngangilokhu ngibuka yena ngacabanga oh soze ngamdedela Kepha futhi nganga ngizonqomana naye phandle. Wathi emva kwenkonzo saqala sahamba sehlisa umgwaqo sobabili siye ekhaya. Sasesiya kwi-Fort endala sonke sesikhathi unyezi uthe bha uyazi ngangimuthi khemu wayemuhle mfo ngangithi uma ngimbuka ngicabange oh ngifisa kanjani nje ukuba abe ngowami kepha ngikwazi ngakho ngathi kuhamba hamba uyazi ngabuye ngambuka futhi ngathi kunjani kodwa kulokusuku wathi oh hayi kha ngiyaphila Sayimisi futhi endala ezantsi sasesiphuma uyazi sayigudla eceleni sajikela ekhoneni siyendlini yakubo ngangihambisana naye siqonde emnyango ngacabanga uyazi ukuthini cishe kayitholanga incwadi nami angikhohlwe yiyo ngisenalelenye iveki lomusa ngakho ngazizwa senginesibinjana wayesethi pili ngathi yep wathi ngiyitholile incwadi yakho oh ngathi uyitholile wayesethi yebo yalokhu eqhubeka ehamba kaphinda ngasho elingizwe ngacabanga nkosazana ngitshele okuthile ngale noma ungitshele ukuthi ucabangani ngayo ngase ngithi ngabe uyifundile na wathi uyazi ukuthi umuntu wesifazane ke akushikilise kanjani bengingasho ngaleyo ndlela uyabo kepha noma kanjani uyazi ngacabanga yini ungaphumi nazo na yabo ngayi lokhu ngiqhubeka ngathi uyifunde yonke na ngakho sase sesiseduze nomnyango ngase ngicabanga mfana musu kungishiya egosini ngoba ngeke ngakwazi ukuwashiya ngakho ngitshele manje ngase ngilinda wayesethi Billy ngiyathanda ukwenza lokho wathi ngiyakuthanda uNkulunkulu abusize umphefumulo wakhe manje usenkazimulweni wathi ngiyakuthanda wathi ngicabanga ukuthi kumele sitshele umzali wethu abazali ngalokhu ubona kanjani wena ngathi sithando nalela asikwenze ngokulinganayo ngathi ngizotshela uyihlo uma nawe uzotshela unyongo ngamnikeza enzima ingxenye yisuka nje wathi kulungile uma nje uzotshela ubaba kuqala ngathi kulungile ngizomtshela ngesonto ebusuku bafika ke ubusuku bangesonto bungaleyo ngambuyisa ekhaya siphuma esontweni wayelokhu engibuka ngase ngibuka laligama encela esishiyagalolunye kwasekuyisikhathi sami sokuba ngihambe ngakho uCharlie wayehlezi edeskini lakhe ebhala ngomshini unkosikazi Bramberg wayehlezi ngale kwegumbi ezinithela uyazi lezi nalithana abanitha ngazo uyazi angazi ukuthi nikubizwa ngokuthi yikuyini ngakho wayezenzela lowo msebenzi wakhe Hope wabelokhu engibuka wangihwaqela uyazi engikhomba kuyise khona nga oh my ngacabanga ngiyothina uma ethi ngeke ngakho ngaqala kuya ngasemnyango ngathi cha sengicela ukunishiya ngaya ngasemnyango ngakho waqala no Hope ukuya ngasemnyango kanye nami wayevamise njalo kuma emnyango athi kimi uhambe kahle ngaya ngasemnyango wathi awuze kumtshela na ngathi ngathi ngisesama impela kepha angazi ukuthi ngizokwenza kanjani wayesithi ngizobuyela emuva bese umcele kuba phume ngakho wabuyela emuva ngishiya ngimile la ngathi Charlie wayesephenduka wathi yebo Bill ngathi ngicela ukukhuluma nawe umzuzu nje wathi kulungile wagoqoka edeskeni lakhe unkosikazi Bramberg wambuka wabuka Hope wayesebuka mina Lase ngithi ungaphumela lapha egosini na. Wayesethi yebo ngizophuma. Wayesephumela ke egosini. Ngathi impela licothile kulobusuku kunjalo. Wayesethi yebo linjalo. Ngathi impela kade lifudumele. Impela belinjalo wangibuka. Ngathi bengisebenza kanzima ngathi uyazi ngisho nezandla zami zibonakala zinesikofu
oh my
ungamthatha ngacabanga oh kwangcono ngathi uqinisile Charlie na wathi ngathi mbuka Charlie ngiyazi ukuthi uyodakazi yakho futhi wena unayo imali wayesesondele ngibamba ngesandla wathi Bill lalela imali ayisiyona yonke into esempilweni yomuntu wathi ngathi Charlie ngibhala uthi Bobo kuphela ngehora kepha ngiyamthanda nayo yangithanda futhi ngiyawethembisa njalo ukuthi ngiyosebenza kuze kuthi lezi zize zipatshake lezi zikofu ezandleni zami ukuze ngimone ngiyobaqotho kuye ngayo yonke indlela. Wathi ngiyakholwa yilokho Bill. Wathi layela Bill, ngifuna ukutshela. Wathi uyazi injabulo ayenziwa nhlobo yimali kuba ujabule. Wathi kuphela mphathe kahle futhi ngiyazi ukuthi iwe. Ngathi ngiyabonga Charlie, ngiyaqinisa ukuthi ngiyokwenza lo. Masekuba ithuba lakhe kuba atshele umama. Angazi ukuthi waqala ngapi, kepha sashada. Ngakho sesishadile sasingenalutho, singenalutho wasendlini. Ngiyethemba sasinamadola amabili noma amathathu. Sasesiqasha indlu yayisibiza amadola amane ngenyanga. Kwabe kuyindawo enamakamelwane amadala amabili. Umunye wasipha umbhedo omdala ogoqwayo. Angazi noma ukhona yini osake ukubona umbhedo omdala ogoqwayo na. Basinikeza wona-ke ngehla ngaya kwi-CS no-Rubux. Ngathenga itafula elincane nezihlalo ezine kuthi lalingapendiwe yazi. Sakuthola lokho ngesikhathi. Ngakho-ke ngase ngiya kumnumzane Weber odayisa izimpahla ezingasadingeki. Ngathenga isitofu sokupheka. Ngasokhela amashumi ayisikhombisa nanhlanu amasente izinsimbi zaso zaba idola nefahlalalana. Saqala ukuba nento yasendlini. Ngikhumbula ngithatha izitulo ngizibhenda ngomhlobiso wamacemba amathathu ngenkathi ngizibhenda. Lapho-ke oh sasijabule nokho. Sase sindawonye yilokho kuphele kwakusemqoka. NoNkulunkulu ngomsa wakhe nangobuhle bakhe sazibona sizithandana ezisezintsha ezijabule kakhulu ukudlula wonke umuntu emhlabeni. Ngathola lokhu, leyo njabulo ayisikhona ukuthi unempahla engakanani ezweni, kepha kungukweneliswa yilokho ona. Futhi ngasemva kwalokho uNkulunkulu wehla wabusisa ikhayana lethu sathola umfanyana. Kamala akhe kwabe kungubilly Paul nangenkonzweni khona lapho. Esikhashaneni esingakanani emva kwalokho, cishe emva kwezinyanga ezilishumi nanye, wasibusisa futhi ngentombazanyana esayiqamba ngo-Sharon Rose. Ususelwa ezwini elithi imbali yase-Sharon. Futhi ngiyakhumbula ngalinye ilanga ngase ngiqongelele imali yami ngangizohlaba ikhefu. Ngikhuphukele endaweni e-Purple Lake ukuyodoba. Sengibuya ngalesi sikhathi sengishiya ukuphenduka kwami. Ngase ngiphendukile ngagcotshwa ngudokotela Roy Davis emishini yesonto lamaBaptist. Ngiba ngumfundisi ngaba nethabenakele leli manje engishumayela kulo Jefferson. Ngangelusa ibandla leyincusana futhi nga kwakungekho mali. Ngaba ngumelusa ebandleni iminyaka elishumi nesikhombisa ngingatholi ngisho indibilisho. Angikholelwanga kuthi kwakungekho ngisho ipuleti lomnikelo. Nalokho kweshumi enganginakho emsebenzini nokunjalo. Sasinebhokisanyana emva kwendlu kwakulotshwe kulo ukuthi nikwenzile kulaba abancinyane bami, nikwenzile nakimi. Lalikhokhelwa kanjalo-ke ibandla. Sanqunyela iminyaka elishumi kuliqeda ngemali yokwebolekwa, kepha lakhokhelwa laqedwa ngaphansi kweminyaka emibili. Kepha kazange ngithathe umnikelo wanoma yiluphi na uhlobo. Ngase-ke ngiba namadola ambadlwana engawongela ikhefu lami. Wasebenza futhi efektri yamayembe ifine. Intombi enhle ethandekayo. Nethu nalayo namhla cishe lileliqhwa, kepha namanje kusesenhliziyweni yami. Futhi ngiyakhumbula ngenkathi esebenza kanzima engisizi ukuba sibe nemali eyaneleyo ukuze senyukele siye kuleli chibi ngiyodoba. Sengibuye echibini. Ngiqala ukubona ngiyela ngasemishawaka naseningizimu band e-Indiana. Ngiqala ukubona izimoto ezinophawu ngemuva zithi uJesu nguye yedwa. Ngase ngicabanga lokho kuzokwela kumangalisa, uJesu nguye yedwa. Ngiqala ukuzikaphelisisa lezo zimpawu. Zalibonakala ndawo zonke kusukela emabhayisikilini, emafodweni, kokadilake, nanoma kuphi, uJesu nguye yedwa. Ngabalandela abanye babo ngehla baze bafika esontweni elikhulu. Ngathola ukuthi babengamaPentecost. Ngangike ngezwa ngamaPentecost, kepha babaziwa njengamakhodlwana azibhuqabhuqa phansi akhihliza amagwebu nakho konke ababengitshela khona. Ngakho ngangingabafuni. Ngakho ngabeza bonke bekhonza lapho ngase ngicabanga ngibona kungcono ke ngingene. Ngase ngimisa ifodo yami endala ngahamba ngayongena. Indlela ababehlabela ngayo yayimangalisa. Ngase ngithola ukuthi kwabe kukhona amasonto amakhulu amabili, elinye lalibizwa nge-PA yase-JC ne-PA yase-W. Abaningi benu bantu bangawakhumbula lawo amadala. Ngiyethemba sebehlangene manje babizwa babizwa ngebandla lenhlangano yamaPentecost. Uyabonga ngalalela kwabanye babafundisi ba. Babe belapho oh babefundisa ngoJesu nanokuthi wabemkhulu kangakanani nokuthi yonke into yayinkulu kangakanani nangompaphatisi kamoncwe. Ngacabanga ngabe bakhuluma ngani na? Kwathi nje emva kwesikhashana umunye wasukuma wagcoma waqala ukukhuluma ngezilimi. Yebo ngangakaze ngizwe into enjalo empilweni yami.
And here comes some woman.
Akusekhamuka omunye wesifazane ngesivinini khona lapho bonke basukuma baqala ukugijima. Ngase ngicabanga hey mfowethu kabanakho ukuzithoba enkonzweni. Tabalasa bememeza beqhubeka ngacabanga hlobonike yesixuku lena. Kodwa uyazi okuyikho yilokhu. Ngokuhlala kwami lapho ngezwe sengithanda kakhulu nami. Okukhona kwakubonakala kumnandi impela. Asenkala kubanaka kwaqhubeka ngicabanga nje ukuthi igozolo ngoba ngiya ngiseduzane komnyango uma kuba khona isikhubukane ngiyothi pulu kujunga umnyango ngiyazi ukuthi imoto yami ipakwe kuphi itest wagxingale kwekhona ngaqala ukuzwa abanye abashumayeli babengabafundi nezitudeni ini ngicabanga kukahle kwasengikudla kwakusihlwa bathi wonke umuntu makeze ekudleni kwakusihlwa kepha ngacabanga awuthi kancane nginedola nohleni abayisikhombisa nozuka yokuya ekhaya ngase ngiyileyo mali kuphela nginayo kaphethiloni vele kuyileyo mali kuya ekhaya nganginefoto yami endala kwakuyifoto enhle kabi endala yayingakhahlakile yayinjengalena elapha phandle yayisindala futhi ya ngangicabanga ukuthi ifoto iyohamba amamayela angamashumi amathathu ngehora phela ngoba kwakuyishumi nesihlanu ngapha neshumi nesihlanu ngapha yabo uma lokho ukuhlanganisa ndawonye kwenza amashumi amathathu ngakho ya ngacabanga yebo ngangicabanga ukuthi ngalabo busuku ngiyohamba emva ngalindela inkonzo yakusihlwa oh hey wathi bonke abashumayeli noma waliphi ihlelo abeze ngaphambili yebo sasingamakhulu amabili emsamo lapha yangenyuka Ngakho wayesethi manje kasinaso isikhathi sokuba nonke nishumayele. Wathi dlulani lapha nizisho ukuthi ningobani ningaba kuphi. Yebo kwafika kimina ngathi ngiwilliam Branham ngiyibaptist eJeffersonville eIndiana ngedluli. Ngabeza bonke bezisho ngiyipentecost ngiyipentecost ngiyipentecost. EPA yase W PA JC PA WP. Ngedlula ngacabanga impela kusho ukuthi ngiyichwanele ibi ledata. Lase ngihlala phansi ngalinda. Uthe ngayolanga babenabashumayeli abahle abasebasha lapho. Babeshumayele ngokunamandla. Base bethi uzosipha umlayezo wakusihla kuzoba ngikhona ukuthi bombiza ngokuthi yilunga esikoleni sokuba bafundisi babo. Bababize ngomhlonishwa kwakuthiwa yilunga. Basebeletha indoda endala likhalathi lapho. Yayigqoka inhlobo yalamajazi ayifashini endala omshumayeli. Ngikhola ngokuthi senake yena libone linjalo. Lide limisiso kwesisila sejubo umqhewu walo uyazi unokhololo ivelvet yayinamayosana nje ezinwele eziyisingelezi ekhanda layo ikhehlana nje elingatheni lalihamba kanje uyazi lama lapho lashingila lapho bonke abashumayeli babekade beshumayela ngoJesu nangobukhulu nokuthi wabe mkhulu kangakanani nokunye lendoda endala yathatha itekisi yayo kuJobe awukuphi lapho ngibeka isisekelo somhlaba na Noma lapho izinkanyezi zokusa zahlabelela kanye kanye namadodana kaNkuluNkulu ahlokoma ngenjabulo na nekhehla alinganakekile nje ngacabanga yini bengathathanga lezi zinsizwa ezisezintsha zishumayele lapha yana na abadumile indawo yayigcwele iminye ngacabanga yini bengenzanga njalo na ngakho ke lentsizwe endala esikhundleni sokuba ishumayele ngokuthi kwakwenzekani lapha emhlabeni iqala ngokuba ishumayele ngalokho kwakwenzeka ezulwini ngaso sonke isikhathi Yebo wamshusa phansi ekuqaleni kwesikhathi weza naye wazomletha ekufikeni kwakhe kwesibili eyilokho eze naye okuthingo lenkosazana ini ngangakaze ngikuzwe ukushumayela okunje ayibilweni yami ngaleso sikhathi waba kumoya wasukuma wagcoma izithonto wahlanganisa izithende zakhe wabhenisa amahlombe akhe waye waqethuka phambili emsamo wathi anandawo yanaleyo lapho kuba ngishumayela kepha wena endawo engaphezulu kwaleni enginayo la Ngacabanga uma lokho kungenza leyo ndoda endala eshumayele kanjalo kuye kwenza njani uma kungena kimina na ngicabanga mhlawumbe nami ngiyakudinga okwalokho ini waphuma lapha ngamdabukela umuntu omdala epha ngenkathi seqedile ngasidabukela mina liqopho ngambuka ehla lapho lapho mangihamba ngalowo busuku ngase ngicabanga manje kusasa ngizocasha ngingabonwa umuntu ukuthi ngikuphi ngingubani ngakho ngahamba ngalowo busuku ngathendezela ibhuku lami ngathatha ngaphuma ngawula lensimini kakolweni ngehla ngayozithengela izinkonyana ezisongiwe esezindaba ngathenga inqwaba ngozuku Awukona ipipe lamanzi ezantsi lapha yangawakha amanzi ngakho ngangazi ukuthi kuyongiqhuba okwesikhashana ngakho ngakha amanzi ngaphuza ngahamba ngayodla izinkwanyana zami ngibuya futhi ngayophuza amanzi ngahamba ngayitsimini kakolweni ngathatha izihlalo zombili ngabeka ibhulukwana lami elimalutesana lapho ngalicindezela ngesihlalo ngangala ubusuku ngathandaza cishe ubusuku bonke kolokonqo athi Nkosi yini lena engingene kuyo na yaze ngibabona abantu abakholwa ngalo hlobo empilweni yami asengithi ngisizi kuba ngazi ukuthi ngabe yini yona lena ngisasekuseni ngahlala lapho basinomela ukudla kwasekuseni kepha ngangingenakuza ngidle nabo ngoba ngangingenalutho engingalubeka emnikelweni buyele emuva ngakusasa ekuseni ngenkathi ngingena yini ngazidlela izinkonyana zami ezisongiwe ngahlala phansi abe nombhobho ngangingakaze ngiwubone umbhobho phambilini ngangiwesaba ngakho ba wawunentanjana encanyane yayilenga ngaphezulu lapha ilengela phansi omunye wabo wathatha imbhobho okufana nayo wayesethi ebusuku bayizolo emsamo bekukhona umshumayeli osemusha lapha ongumbaptist ngacabanga ha sebezobiza mina manje wayesethi ubengumshumayeli osemnyane kunabo bonke emsamo lapha igama lakhe bekungubranham akukhona mazi ukuthi kuphi na ngitsheleneze simfuna siphathele umlayezo wasekuseni oh hey ngangigqoke isikijana nebhulukwe elintwentwesana uyazi thina amabhaptisti sikholwa ukuthi ufanele ukugqoka isudu ukuze uye epulpiti uyazi ngakho ngase ngahlala ngathula ngathi du nangesi sikhathi inkonzo yayibanjelwe enhla nenyakatho lapho ngoba kuyinhlangano yabo kazwelonke amakhadi ayengezi uma ibanjelwe eningizimu kwakunamakhadi lapho mina ngangingowaseningizimu ngangifake istash ukholo wami nokho uyabo ngangicabanga ukuthi ngincenywana kunabanye kwenzeka-ke ngalokho kusa eduze kwami kwakuhlezi indoda yekhaladi ngakho ngahlala ngayibuka ngacabanga yebo ungumfowethu wayesethi ngakukhona waziyo ukuthi uwilliam branham ukuphi na ahlala ngomelela kanje esihlalweni ngakho wayesethi ephinde simemezele kwesibili wathi ngakukhona ngaphandle wayesedonsa umbhobho owazi ukuthi ukuphi uwilliam branham na mtshele ukuthi siyamfuna emsamo asiphathele umlayezo wasekuseni ungumshumayeli wamabhaptisti aseningizimu indiana ahlala ngathula ngathi du ngigwace phansi uyazi akekho wayengazi kungcono lowo mfana olikhaladi wangibuka wathi ngabe uyamazi ukuthi ukuphi na ngacabanga kuphakathi kokuthi ngikamba amahanga noma kube khona engikwenzayo ngakho ngathi ungathi vu wayesethi yebo mnumzane ngathi kukhona engifuna ukukutshela khona ngathi nginguwe wayesethi pho-ke hamba uye emsango laphaya ngase ngithi qhabungeke yabo ngathi ngigqokele amantu entesana amadala ebhuluke nesisikijana ngathi ngeke ngiye emsango laphaya wathi laba bantu kabanandaba ukuthi ugqoke kanjani yenyuka uye emsango ngathi qha ngathi thula ungathi vu babuyela empobheni emva komzozi bathi ukhona waziyo ukuthi uwilliam branham ukuphi na wathi nangu oh hey ase ngisukuma leso sikijana uyazi nakho lapho wathi yenyuka mnumzana branham sifuna silethele umlayezo oh hey phambi kwabashumayeli bonke abangaka pho bonke abantu abangaka hamba ngishelela nganyuka uyazi ubuso wami ubomvu izindlebe zami zivutha ngenyuka ngigqoke amantwento esebhulukwe nesikibha umshumayeli umshumayeli wamabhaptisti enyuka aye embobheni ngangakaze ngiwubone ngaphambili uyabo ngangimsamo laphoya ngathi o angikwazi ukusebenzisa lokhu ngangiphuthaza nginovalo ngempela uyazi ne ngase ngifunda kulokhu isahluko seshumi nesithupha ngase ngicabanga yebo manje ngase ngingenodabeni saphakamisa amehlo aso sesisehaidesi sakha ngase ngingena ngakho ngaqala ukushumayela uyazi ngaqala ukushumayela ngazizwa sengingconywana ngase ngithi isicebe sesisehogweni sakha lawo maganyana nje amathathu njengoba ngineziningi izintshumayelo ezinjalo uyakholwa yilokhu nalena ethini khuluma kulo idwala nangizongishumayela ngazo ngange kuleli elithi sasesikha ngase ngithi awukho zingane lapho nhlobo nje azikho esihogweni sasesikha ngathi akukho zimbali lapho sasesikha akho unkulunkulu lapho sasesikha akho kristu lapho sasesikha nami ngakhala kukhona kwangibamba wo wo hey emva kwalokho kangazange ukuthi kwenzekani wathi akuthedwe kimi ngase ngimi ngaphandle abantu bekabalase behlobo bekhala kanye nami saba nesikhathi esingakhulumekile sengiphumele ngaphandle kwabakhona insizwa yeza kimi ifake isigqoko esikhulu sasetexas namabhuzu amakhulu yeza yenyuka yathi ngiyilungu sibanibani umshumayeli efake amabhuzu abelusi egqoke izingubo zabelusi ngacabanga ngathi kanti amantwento esi ebhuluke lami kamabi kangako wathi ngifuna wehlele ezansi etexas ongibambele imvuselelo awu ake ngibhale phansi mnumzane asengibhala phansi kanjalo nako sekuzomlisa egqokela imncinyane lamabhulukwe egalofu abagqoka uma bedlala igalofu yazi babedlala amabhulukwana asablawuzi ti ngiyilungu sibanibani ngivele miyame ngiyakuthanda ngacabanga awu kusho ukuthi ukugqoka akuyona into esemqoka ngako ngalibuka ngacabanga akulungile ungasathe lezi zinto ngaqonda ekhaya Besikazi wangihlangabeza wathi uthathuliswe yini kangakabheli ngathi oh ngithola ungqambothi lwenkonzo awu akaze uyibone njengaleya la bantu abanamahloni ngenkolo yabo futhi ke oh ngamtocela ngakho konke ngase ngithi futhi buka lapha sithandwa uthathwa lwezimemo ezalabo bantu wayesethi kabasemakhodlwana ngayiba yiwona ngathi angazi ukuthi banhloboni yeziyabhuyabhana kepha banento ethize engangiyidinga yabo ngathi kuyigunya nginesiqiniseko ngakho ngathi ngibona indoda endala enamashumi ayisiyagalolunye ubudala iphenduka iba yitsha futhi ngathi kangingaze ngize ngikuzwe ukushumayela okunjeyaya empilweni yami ini kangingaze ngibone embhaptizi eshumayela ngaloluyahlobo ngathi bashumayela baze behluleke ukuphefumula baguqe ngamadolo phansi baqethuke bavuke basukume baphefumule ungabezwa ibanga lehlukaniswe izinto ezimbili besayilokhu beshumayelile ngase ngithi kaze angikaze ngikuzwe lokho empilweni yami ngase ngithi bakhuluma ngolimi olungaziwa omunye achaze ukuthi bakhuluma ngani Aze nguzo lokho empilweni yami. Ngathi ungahamba nami na? Wathi sithandwa ngathi ngishada nawe, nganquma ukunamathela kuwe sisehlokweni ngokufa. Wathi ngizohamba. Wathi manje sizotshela abadala. Ngase ngithi kulungile uzotshela unyoko nami ngizotshela umama. Ngakho sa ngahamba ngatshela umama. Mama wathi kulungile hamba bhili lokho inkosi ikubizele khona ukuba ukwenze, hamba ukwenze. Inkosikazi Bhembe wangicela ukuba nganyukele kwakhe. Ngenyukela khona wathi yini leno okhuluma ngayo na ngase ngithi oh nkosikazi Bhembe ngathi kepha nonke anikaze nibabona abantu abanjeyana wathi thula thula ngathi yebo ma ngathi ngiyaxolisa wayesethi uyazi labo ukuthi bayisixukwana samakhodlwana ngathi khabo ma bengakwazi lokho ngathi bangabantu abakahle impela wathi ufuni lo mbono wakho saba ngokuthi ungahodula indodakazi yami uyise kuleyo nto enjalo Wathi uyangimangaza lokho yimfucumfucu nje lahlwe ngamanye amasonto wathi impela cha soze wayesindakazi yami kuleyo nto enjalo ngase ngithi kepha uyazi inkosikazi Bhembe phakathi enhlizweni yami ngizwa ukuthi inkosi ifuna ngihambe nabo laba bantu wathi buyele emuva ebandleni lakho baze bakwazi ukukwakhela indlu bese uba indoda ehluzi lenqondweni wathi ngeke uyithathe yami indodakazi uyise lapho ngathi yebo ma ngaphenduka ngaphuma hope waqala ukukhala Aphuma wathi Billy noma ngabe umama uthini ngiyohlala nawe usise inhliziyo yakhe ngase ngithi oh kulungile sithatha ndavele ngaye wayengeka ivumele idakazi yakhe ihambe nalabo bantu ngoba babeyimfucufucu ngakho ngavele ngaye kwaba liphutha elibi kakhulu kunengayo ngalenza empilweni yami ngelinye lamabi emva kwalokho emva kweminyaka embalwa bafika abantwana ngelinye ilanga sasi Kwafika uzamxolo ngo-1937 kwafika uzamxolo leyethu ngangiqaphile ngaleso sikhathi ngangizama ngawo onke amandla ami ukuthi akule abantu kuzamxolo izindlu zibhedlika nomkamuqobo wagula wayegula kabi kabi eguliswa yisifo sofuba bamkhipha isibhedlela esijwayelekile sasigcwele siphuphuma sikwazanga kumngenisa kuso ngakho samkhipha samsa kwesikahulumeni lapho babe nendlu khona ngakho babuye bangibiza ngaphuma ngangihlala njalo ngisemfuleni ngishayela esikepe ngakho ngangizama ukuthola abantu ngibatakula kuzamxolo bese ngedwa bangibiza bathi kukhona indlu eChestnut Street le isiyacwila kukhona umama nesixoxo sabantwana phakathi lapho bathi uma ucabanga ukuthi isikebhe sakho injini yakho ingakufikisa kubo ngathi kulungile ngiyokwenza konke engingakwenza mina ke ngidabula kulawo magagasi udonga lokuthiya amanzi lwase lunqamukile lapho futhi oh hey ah kwase kugukuleka idolobha ngakhipha onke amandla enganginawo ekugcineni ngehlela nganqamula izindlela ezinqamula ezakhiwe nasezindaweni ngaso nje lapho kwakukhona khona unqenqema oludala amanzi ephuma ngale yezwa umuntu ehlabalaza ngabona owesimame eme egosini lasendlini lapho kwakukhona izimpophoma ezinkulu ezaziphophoma kanje yebo ngakhuphuka ngalendlela ngokusheshe kukhulu afika shaye emfudlaneni abuyele emuva abuyele kulelo cala ngamisa isikebhe ngesikhathi esifaneleyo ngasibophezela ensikeni yesigxobo somnyango esigxotsheni kumbe esigxotsheni segosi lasendlini Yakuthema ngena ngabamba umama ngambeka esikepeni phakathi lapho nababili noma abathathe abantwaneni ngase ngiqaqa isikepe sami ngamngenisa ngemuva baphuma ngahlela ngezantsi ngamusa ngasogweni cishe kuyimayela nengxenye ngaphesheya kwedolobha ngaze ngamfikisa ogweni sengifike lapho wayesequlekile wayeseqale wayekhala umntanami umntanami yebo ngacabanga ukuthi ushiye umntwana omncane endlini Oh hey ngabuyela emuva futhi ngenkathi besazama umhlenga futhi ngathola ukuthi wayefuna ukwazi ukuthi umntwana wakhe wabe kuphi wawukhona umfanyana owayeneminyaka cishe emithathu ubudala ngangicabanga ukuthi usho usana olusancelayo noma umunye ngakho ngabuyela emuva ngaye ngayotheleka lapho sengibophele isikebhe ngangena endlini angangathola ngane igosi lawa nendiyacwila Ngagijima kakhulu ngabamba isinqanyana lapho esasintantisa isikebhe sami ngangena esikebheni ngasidonsa ngase ngiyasithukuluka sase siye sayongiphonsa ngale komsinga omfula omkhulu ngaleyo nkathi lase ligamenxe cishe leshumi nanye ngalabo busuku likhemezela liwisa iqhwa ngayibamba intambo yokudumisa isikebhe ngazama ukudonsa isikebhe kepha ngasangaduma ngazama futhi sangaduma ngaphinda ngazama umsinga oyilokhu ngiqhelela impophoma yabe ngezansi kwami Ngangizama kakhulu ngacaba ngathi oh hey nakho ngifa sengiphela kwami ngaphinda ngazama kakhulu ngathi Nkosi ngiyacela mangingafi kufa kunje ngadonsa wabuya kimi uthini ngaliyamfuthu umfuthu esithoko ongayanga kuyona uyabo oh ngabuyisela isandla sami esikebheni ngathi Nkulunkulu iba nomusa kimi ungangivumeli ngishiye umngami nomntwana wakhe kanje begula laphaya ngiyakuncenga angilokhu ngidonsa kanjalo kepha ludo ukuba sidume angilokhu ngizwa ukuduma phansi laphaya ngoba imizuzu nje embalwa futhi oh hey kuyobe sekuyikho ngase ngithi Nkosi uma ungangithethelela ngiyakwethembisa ukuthi ngiyakwenzela konke ngaguqa kuleso sikebhe lapho nomkhemezelo ungishaye ebusweni ngathi ngiyakwenzela konke ofuna ngikwenzele khona ngadoza futhi saduma ngayivuyela yonke igesi eyayikusegcineni ngafika osebeni ngabuyela emuva kuyobheka iloli yokuqapha ngacabange kwakukhona abanye abathi thana isibhedlela sikahulumeni sikhukhulekile ungame nomntwana belapho abantwana bobabili ngaphikela kwahulumeni ngokushesha amanzi ayesephakeme wafida lishumi nanhlanu kuyo yonke indawo kwakukhona umeja lapho ngase ngithi meja kwenzekeni esibhedleleni na Wathi manje wakhathazeli ngabe ukhona yena wakini obelapha na? Ngathi yebo unkosikazi ugulayo nabantwana ababili. Wathi bonke baphumile, wathi basemotweni eibhanoyi babheke ngase Charlestown. Akujima ngathi isikebhe sami noma ngathatha imoto yami, ngafaka isikebhe sami ngemuva kuyo. Akujima ngaphuma ngaye imisele yayisivuleke yanda yaba ingxenye kumbe amamayela amathathu kubanzi. Usuku bonke ngazama abanye babo bathi imoto endiza mshini igugulile umgwaqo lapha ya emgwaqeni owenziwe ngamaplang yeboke ngazithola sengilahlwe esiqingini esincane ngahlala lapho izinsuku ezintathu nginesikhathi esaneyo ukucabanga ukuthi ngabe kwakuyimfucufucu yini leyo noma cha yilo uphi umngamo ekugcineni kwathi uma ngimthola emva kwezinsuku ezimbalwa emva kokuba sengiphumile ngawela baye phezulu eColumbus Indiana ehholo yamaBaptist lapho babebenze khona okusasibhedlela izindlu zabagulayo nemibhejana kahulumeni ngagijimela kuye njengonyazi ngizama ukuthola ukuthi wabe kuphi ngibongoloza we hope ngabuka nanyalele embhejaneni isifo sofuba sesimxinini waphakamisa isandla sakhe esase singamathanjana wathi pili ngagijimela kuye ngathi hope standwa wathi ngibuke ngisabeka angibukeki nginjalo na ngathi khabo standwa ubukeka kahle
For about 6 months we worked with everything that was
Izinyanga cishe ezisithupha sasebenza ngokonke sasinakho ukuzama ukuhlenga impilo yakhe kepha lokho eya ngokuya enqipi
One day I was
Elinye ilanga ngangiqaphile ngavula uover wami Ngicabanga ukuthi ngangibeze bethisha uover bethi ku William Branham udingeka isibhedlela ngokukhulu kusheshe inkosikazi yafa Ngaphuthe uma emuva isibhedlela ngokushesha ngaganyisa ilambe libomu ngaqalise nehuda ngajaha. Ngase ngifika isibhedlela ngama ngagijimela phakathi. Ngehla ngiqonde esibhedlela ngibone ubhuti wami omncane sasidoba ndawonye, sasigijima ndawonye sisengabafana. uSam Adam uDokotela Sam Adam umbono awubona esikhatini esingeside sedlule wamtshela ngomtholampilo wawuqondene naye wathi uma umuntu engabazile umbono Ababobiza yena bamqoqe uma befuna ukwazi ukuthi umbono uyiqiniso noma ungamanga. Nangu ethi Thushu wayephethe isigqoko sakhe ngesandla sakhe. Wangibuka maqatana ezehla. Ukhithima ngaya kuye ngamqatha. Wangiqatha wathi Billy semuka. Wathi ngiyatabuka ngenze konke bengakwenza. Benginodokotela abaqondene nalesi sifo ngqo nakho konke. Ngathi Sam ngeke akahambe. Wathi yebo uyamuka. Wayesethi ungangeni lapho Billy. Ngathi kumele ngingene Sam. Wayesethi ungalokuthi, ungalokuthi, ngiyacela ungalokuthi. Ngathi ngiyeke ngingene. Ngathi ngizongena nawe. Ngathi qhabo wena hlala lapha phandle, ngifuna ukuhlala naye kule mzuzu yakhe ekugcini. Ngathi uqulekile. Ngaba ngena endlini. Inesi lalihlezi lapho lalikhala ngoba lona noHope bakefunda ndawonye. Ngakho ngabuka ngale laqala ukukhala lathwala imkhono lahamba. Ngabuka ngale ngamnyakazisa. Wayelapho wayesehlise kumaphawundini alikhulu namashumi amabili waba ngamaphawundi angamashumi ayisithupha. Ngase ngiyamnyakazisa. Uma ngingaphila iminyaka elikhulu kudala ngisoze ngakukhohlwa okwenzeka. Waguquka lawo mehlo amakhulu amahle
angu.
Umamatheka wathi ungibizeleni ngibuye eBhili na. Ngathi sithandwa nginawo uCass kade ngisebenza sasinezikweletu zamakhulukhulu amadola esikweletu sadokotela singenalutho lokukhokha. Ngadingeka ukuba ngisebenze. Nganginibona kabili noma kathathu ngosuku njalo ebusuku nalapho esekuleso sini. Ngathi usho ukuthini uma uthi ngekubiza ubuye. Wathi Bill ushumalile ngakho ukhulumile ngakho kepha kawunalwazi ukuthi kunjani. Ngathi ukhuluma ngani na. Wathi ngezulu. Wathi buka wathi bengiphelekezelwa ngiyiswa ekhaya ngabanye abantu indoda noma besifazana noma abanye abegqoke ezimhlophe. Wayesethi bengisekuphumuleni nasekuthuleni. Thi izinyoni ezinkulu ezinhle zindiza zisuke kulesi sihlahla ziye kulesi sihlahla. Wathi ungacabanga ukuthi ngisangene. Wathi Billy ngizokutshela iphutha lethu. Wathi hlala phansi angizange ngaguqa phansi ngabamba isandla sakhe. Wathi uyazi ukuthi iphutha lethu yilephi na? Wathi yebo sithandwa ngiyazi. Wathi kwakungafanele simlalele umama. Labo bantu babeseqinisweni. Ngathi ngiyakwazi.
She said promise me this that you'll go to those people.
Wathi ngethembise lokhu ukuthi uyoya kulabo bantu. Wathi ngoba baseqinisweni.
And she said raise my children like that.
Wayesethi ungikhulisele abantwana bami kanjalo. Ngase wathi ngifuna ukukutshela into ethize. Wathi ngiyafa kepha wathi kuyi angikwesaba ukuhamba. Wathi kuyi kuhle. Wathi kukodwa ukuthi ngiyakuzonda ukushiya Bill. Futhi ngiyazi ukuthi ufanele ukondla abantwana ababili. Wathi ngethembise ukuthi awayikuhlala wedwana uyekela abantwana bami babe imihambe ima. Wayekunisile umama oneminyaka engamashumi amabili nanye. Ngathi angisazange ngawethembisa lokho Hope. Wathi ngicela ungethembise. Wathi yenye into engithanda ukutshela yona. Wathi uyasikhumbule siya sibhamu. Ngiyasikhanyela ngesibhamu. Wayesethi wawufuna ukusithenga lesiya sibhamu ngalolu suku kepha wawungenayo imali yaneleyo yokusikhokhela kancane kancane. Yebo. Wathi bengikongelela imali yami isiliva ngizama ukukhokhela kancane kancane kuleso sibhamu sakho. Wathi manje uma lokhu sekwedlulile bobuyele ekhaya ubuke phezulu kulokhu okugoqwe kabili noma embedeni osongwayo phansi kwaleso siqephu sephepha phezulu uyobese uyayithola imali lapha. Wathi ngethembise ukuthi uyosithenga leso sibhamu. Awazi ukuthi ngazi zonke njani lapho sengibone idola nosheleni abayisikhombisa nozulu silver ihleli lapha. Last 10 sibhamu. Wayesethi uyakhumbula ngase sikhathi lapho wawehlisa idolobho yongithengela amabhanqa amasokisa besifazane sasizoya eFort Wayne. Ngathi yebo. Ngangivela kwadoba wathi sasizoya eFort Wayne ngashumayela ngalabo busuku. Wayesethi uyazi ngakutshela ukuthi kukhona izinhlobo ezimbili eyodwa kuthiwa yishifoni enye kuthiwa yini konje nosilika mbumbulu. Kunjalo na usilika mbumbulu neshifoni. Yebo noma kubizwa kutheni ishifoni yona eyayincame kakhulu ngabe kunjalo na. Wathi manje ungithengele amashifoni okubulwayo enomthungwana ngemuva emakhayizeni kuba ngaphezulu. Ngangingazi lutho ngezingubo zabesifazane ngakho ngayo. ngangehlanga umgwaqo ngihambe ngithi shifoni 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 ngizama kuba ngingakhohlwa ngithi shifoni 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 manje wathi sawubona phele ngathi oh sawubona sawubona shifoni 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 ngafika ekhoneni ngahlangana nomnumzane Spawn wathi yebo Billy uyazi nje ukuthi inhlanzi yamanzi siyanduma manje kuyangxenye yaleyo nsika yetshe ngathi ngabe ngempela kunjalo yebo ngacabanga manje sengimshile bekuyini konje leyanto ngayikhohlwa Ngakho uTelma Ford intombazane engangiyazi yayisebenza esitolo sezimpahla ezincane angazi ukuthi bathengisa amasokisi besifazane lapha ngakho ngahamba ngathi kunjani Telma wathi kunjani Billy ninjani na usaphila hope na ngathi siyaphila ngathi Telma ngifuna ipair lamasokisi kaHope
she said hope no
more ngathi hope akafuna amasokisi ngathi yebo mama uyawathanda impela wathi ngabe awuqondela nje amakhaza oh impela ngathi yiwe impela ngacabanga awu sengitshengisa ukungazi kwami Wese uthanda hloboni yena na? Ngacabanga uhi. Ngathi wena unahloboni? Wathi yebo sinosilika mbumbulo. Angingawazi mehluko. Silika mbumbulo shifona konke kuzokala kufana. Athi lawo ngqoke ngofunayo. Wathi ngathi nginike iphela lawo aqinile impela. Wese ngasho into ngisiyo kwini konje asefashionini, asefashionini. Ngakho ngathi ngiphe iphela lawo. Lapho esewalanda enginikeza wona ayebizo shelena abathathu kuphela uthi ubhobho nomshelena abathathu cishe ingxenye ente yebo ngathi nginikeza amapheya amabili awu yabo ngahamba ngabele ekhaya ngathi uyazithandwa nina abantu besifazane nijikeleza lonke idolobha leli nihambe nifuna imtitilizo ngiyathanda ukikilika ngathi kepha nakho buka lapho mina ngithenge amapheya amabili nemali engithenga ngayo ipheya elilodwa nina yabo ngathi o umthetho wami nginekhono yabo Ngathi ngathi uyazi ngutelmo ngidayisele wona ngathi benganginika nangohafu waleyo mali wathi ngabe watholela ishifoni na ngathi yebo mama phela ke mina kwakuzokala kuyinto efanayo angazange ukuthi kwakukhona umahluko wonke lawathi Billy ngama ngala uma esefika eFort Wayne esethenga elinye iphaya lamakhaza wathi ngiwanika mama wakho wathi ngaweza lukazi wathi ngiyaxolisa ngalokho engakwenzayo ngathi oh kulungile sithandwa wayesethi manje ungahlali impohlo Wayesethi wayengazi ukuthi kuzokwenzekani emahore nambalo kusukela lapho. Ngabamba izandla zakhe ezithandekayo lapho izingelosi zikaNkulunkulu zemuka naye. Ngaye ekhaya angazange ukuthi kumele ngithatheni ngihlanganise nani. Ngala phansi lapho ebusuku ngase ngezwe ngicabanga ukuthi kwakuyigundwanyana elalisensimbini endala esitofu lapho sasibeke khona amaphepha. Ngase ngivala umnyango ngonyawo lwami nangathi ayingubo yakhe yokugqoka iphanyakwe ngemuva yena elele ezansi le emakhazeni. Emva kwesikhashana nje kwaba khona ongibiza wathi Billy kwaba kungumfowethu Frank Roy wathi umntwana wakho uyafa athi umntwana wami wathi yebo Sharon Rose wathi Doc usenhle lapha manje wathi unechwala lesifo solwembu lobuchopho wasincela kunina wathi uyafa angene emotweni nganyikela lapho nanguya umuntu zana bamphuthumisa esibhedlela ngaphuma ngayombona semaphuma wathi Billy ungabusangena kuleyo ndlu ucabanga lo Billy Paul wathi useyafa ngathi dog ngifuna ukubona umntanami wathi ngeke ngeke ungene wathi unesifo solwembu lobuchopho Billy ungahle uthelele u Billy Paul ngalindawo azowaphuma ngikwazi angakumele ukumbona efa nonina ulele ezansi laphaya uselindele umngcwabi indlela yaseqamthetho inzima ngiyakutshela Ngahamba ngabanda ngesivalo kwathi useme sephumele nomhlengazi siphumele ngehlela endaweni ephansi isibhedlelana nje wayebeke yedwa ebekelele nezimpukane zisemehlwaneni akhe babe nentonyana esibiza ngesivikela myane noma okuyinethana kubekwe phezulu kwamehlo akhe waye eyilokhu edikidikiza umlenzana okhulupheleyo uyilokhu phakama wehla kanjalo nezandlana zakhe zidikizela Ngambuka wasekuthe ukuhlakanipha kunezinyanga ecishe eziyishiyagalombili ubudala. Unina wayevamise ukumbeka phandle entwaneni yokumeseka enamakhono amathathu uyazi egcekeni uma nganyuka. Ngangibetha uphondo kwake kudlale kuthi gu 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 kufuna ukuza kimi uyazi. Ngiyontombazanyana wami elele F. Ngambuka phansi ngathi Sherry uyamazi ubaba. Uyamazi baba Sherry wathi lapha ebheka wayegula kanzima kangangokuba elinye lamehlwana amahle ahlaza laseliphambene. Wathi mangiqhuma enhliziyweni yami. Ngaguqa phansi ngathi Nkosi kodwa ngenzeni kangaka. Ngilishumayelanga yini ivangeli ezinhlanganweni zemigwaqo ngenze konke engikwaziyo ukuthi kufanele ngikwenze Ungangibambe lutho laba abantu angibabizanga ngefucufucu nguye owabiza labo bantu ngefucufucu ngathi ngiyaxolisa ngaleyo nto eyenzekayo ngithethelele ungayithathi ngane yami ngisakhuleka kwabonakala into esengathi imnyama njengeshidi kumbe indwangu yehla kazi ukuthi ngenqabile manje kwake kwaba yisikhathi esinzima kakhulu nesiyingozi kakhulu empilweni yami lapho ngisukuma ngimbuka ngacabanga usathane wakufaka emqondweni wami ehe usho ukuthi usishumayele kangaka nendlela ophile ngayo kepha manje uma sekuyingane yakho usiyakuyekelela ngathi uqinisile uma engenayo kusindisa ingane yami ngakho ngeke angazanga ukuthi kumele ngenze njani ngase ngisho lokhu ngathi Nkosi ungiphila yena usumthathile futhi malibonga igama lenkosi uma uthabatha nami uqobo ngisayohlala ngikuthanda ngase ngibeka izandla zami phezu kwakhe ngathi busiswa mntwana wami Baba ubethanda ukukhulisa ngenhliziyo yami yonke bengifuna ukukhulisa ngikukhulisele kuba uthanda inkosi lapha izingelo sizeza izokulanda mntuza ubaba uzothatha umzimbanyana wakho awubeke ezingalweni zikamama ngizokungcwaba kanye naye ngelinye ilanga baba uyokubona ubolinde lapho phezulu nomama ngenkathi umama wakhe efa wathi amazi okugcina awashoyo wathi Billy hlala evangelini ngathi wathi ngathi uma ngiba sensimini azabuye ngiyothatha izingane ngikuhlangabeze uma ngifa ngiyongcwatshwa eduzane kwakho uhambe uye ngakwesokunene sesanga likhulu uma ubabona bonke bengena ume lapho umemeze Bill umemeze kakhulu sohlangana lapho ngamvalisa ngokumanga ngisesenkundleni yempi nanamuhla Seyishe sekuyiminyaka engamashumi amabili yadlulayo sanqumelana usuku nomkami ngobuye ngimbone ngathatha inganyana isifile ngayibeka ezingalweni zikanina sakusa emathuneni bema lapho ngilalela umfowethu Smith Mshumayeli wasewesele wayephethe inkonzo yomngcwabo mlotha emlotheni uthuli othulini acabanga enhliziyo enhliziyweni abemfihla njalo wathi nje esikhathini esingeside emva kwalokho ngamthatha uBilly omncane ngokunye obusa ngamusa lapho wayesemncanyana impela waye kungakho singehlukani mina naye ngaba yikho kokubili kuye ngingubaba ngingumama kokubili kuye ngangithatha ibhodlelana lakhe sasingenako ukukhona ukuba somlilo ebusuku ukuze sifudumeze ubisi lwakhe ngangilala phezu kwalo ngomhlane kanje ngilifudumeze ngokushisa komzimba wami selokhu sabambana ngezandla sengathi singobhuti Olunye lwezizithoko uma sengishiya lenkundla ngifuna kumnika izwi ngithi qhubeka Billy bohlala nalo abanye abantu bayamangala ukuthi kubangelwa yini kuba ngihlala nginaye njalo angisoze ngamiyeka Sekaniwe manje kepha ngisakhumbula umkami ngitshela hlala naye Sele kusaba ndawonye njengo Yakhumbula ngihamba hamba edolobheni ibhodlela lisekhwapheni kimi wayekhala ngobunye busuku wayehamba egcekeni elingemuva lapho wayevamise ukuhlala khona esezombeletha wayeqhinekile futhi wayeseyintombi nje uyazi ngangiyilokhu ngihamba ngisuke ngibuyela esihlahleni somoki egcekeni elingemuva wayekhalela umama wakhe kepha ngangingenamama engangingamusa kuye ngangimbeletha ngithi oh sithandwa ngathi Wathi baba ubikanti umama wami na wambeka lapha emhlabathini na ngathi khabo sithanda uyaphila uphezulu ezulwini washa enye into lapho eyacishe yangidabula isibindi ngenye intambama wayekhala kwasekuhlwile ngangimgqoqqoshe emhlane kanjalo ngimgqoqqoshe emahlombe kanje wayesethi baba ngicela uhambe uyomlanda umama umlethe lapha ngathi sithanda ngeke ngimthole umama uJesu wayesethi kulungile tshela uJesu angithumelele umama wami ngiyamfuna ngathi kulungile sithandwa mina nawe siyohamba siyombona ngezinye isikhathi wema wathi baba ngathi yebo wathi ngimbonile umama phezulu kuleli yafu awu kwathi mangisakazela ngacabanga awu ngibona umama phezulu kuleli yafu Acishe ngaqulela ngamgona esibeni sami kanje umfanyana ngibhekisa ikhanda lami phansi ngahamba ngangena Sedlule izinsuku angikhohlwanga ngazama ukusebenza angikwazanga ukubuyela ekhaya kwakungasesilona ikhaya ngangifuna ukuhlala sasingenalutho ngaphandle kwaleyo fanisha eyasigugile kepha kwakuyinto mina nomkami esasiyithokozele esindawonye kwakuselikhaya ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngangizama ukusebenza emnyangweni wezomphakathi ngangikade ngenyukile ngilungisa intambo kagesi enkulu eyayilengela phansi kwakusempondo zankomo ngakhwela kulesi siphambano ngangingena kwikhohlwa leyo ntombazanyana ngambona umkami ihamba kepha ukubona leyo mntwanyana ihamba isiyoyiwana abandla ngangilapho ngangicula entabeni kude kumi isiphambano esidala nezintambo ezincane zikagesi zehle zayongena esigujini sikagesi ziphumele kwe uyazi kulo ngangilenga phezulu lapho kuso ngathi ukubheka ilanga liphuma emva kwami lapho izandla zami ngazeneka ngabona uphawu lwaleso siphambano ekugqumeni ngacabanga yebo kuyizono zami ezambeka lapho ngathi Sharon Sithando ubaba ufuna kabi ukukubona Sithando ngifisa kangakanani ukuphinde ngikugone ezingalweni zami futhi mntuzana ngathi abangakwaze kweqa kwase kuphele amaviki ngakhipha igilavu lenjolobo esandleni kwakukhona amandla kagesi alinganiselwa ezinkulungwaneni ezimbili namakhulu amathathu ezintanjeni ezazilapha eduze kwami ngalikhumula igilavu lenjolobo ngathi nkulunkulu ngiyazonda kwenza lokhu ngiligwala kepha sheri ubaba uzokubona nomama khona kule mizuzu embalwa nje ngaqala ukulikhumula igilavu lami ukuze ngibambe lezo zintambo ezinamandla okubamba izinkulungwane ezimbili namakhulu amathathu kagesi wawunganqamula ini ungakubamba ukumunce lonke igazi liphele nya ngakho ngaqala ngalikhumula igilavu lelo kwaba khona okwenzekayo ngazibona sengihlezi phansi emhlabathini izandla zami ziphakeme kanje zisebusweni bami ngekhaya kwaba ngenxa yomusa kaNkulunkulu kungendlela ngabe bengingebe nayo le nkonzo yokuphulukisa njengamanje ngineqiniso lalokho nguye owayevikela isiphiwo sakhe hayi mina ngahamba ngaye ekhaya ngayeka konke ngasusa amathuluzi ami ngabuyela emuva ngathi sengiyekhaya ngazulazula endlini ngathatha iposi endlini kwakumakhaza ngangena sasinekamela lodwa elincane ngangilala embhedeni omncane lapho ungqoqwane uthe bheke eso stofu esidala ngalithatha iposi ngalibuka iposi into yokuqala lapho kwakuyimadlana yakhe ayibeke lokhrismusi oshelene abayisishiyagalombili kubhalwe kanje osazane Sharon Rose Branham ngakho-ke sekubuya konke futhi kimi ngangikade ngilephoyisa lasesiqiwini ngathi qalaqala ngadumela isibhamu sami volovolo esikhwameni sevolovolo ngathi Nkosi angisakwazi engingakuphilela ngiyafa sengihlupheke kakhulu ngacupha idlebe lesibhamu ngalibeka ekhanda lami ngiguqeke kulowo mbhejana omncane komnyama kulelo kamelo ngathi baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho mbuso wakho mawufike intando yakho mayenziwe ngathi ngiyazama ngasho ngayicindezela kakhulu inzipho yesibhamu ngathi emhlabeni njengoba yenziwe nasezulwini usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla phinde kuba sidubule ngacabanga oh Nkulunkulu kanti uqondeni ngami na ngenzeni kangakana awufuni ngisho ukuba ngife ngasiphotha phansi isibhamu satsho saqhuma sashaya inhlamvu yaphumela ngale kwekamela ngase ngithi Nkulunkulu angifingani ngiphumule kulokhu na ayikho into engingayiphilela makube khona okwenzayo kimi ngawela phezu kombhede wami ongizolile omncane owakhelwe odongweni ngakhala kungenzeka uba ngangilele angazi noma ngangilele noma kwenzekani ngangihlala njalo ngifisa ukuya entshonalanga ngangiyilokhu ngifuna inhlobo yezigqoko zabo ubaba wami wayethanda kabi ukugibela amahhashi ezinsukwini zobusha bakhe nami ngangiyilokhu ngifuna ukuba naleyo nhlobo yalezo zigqoko umfowethu uDemas Shakarian ungithengele esisodwa izolo bengiqala nqa ukuba naso akaze ngibe naso esinjalo le nhlobo yezigqoko zasentshonalanga ngangicabanga ukuthi ngangihamba ngibheke ezansi ngasenkangala ngikubalelo kuculo unesonto lephukile enqoleni kunophawu eplazini lezinkomo iyathengiswa ngisaqhubeka ngabona inqola endala emboziwe sengathi inqola ende emboziwe nesondo lalephukile yebo lokho kwakukhomba kwephuka komndeni wami ngenkathi ngisondela ngabheka kwakuma intombazanyana enhle ngempela esencane ethi mayebe namashumi amabili eminyaka obudala izinwele ezimhlophe zishaya emhlane namehla lihlaza igqoke ezimhlophe ngayibukisisa ngathi ninjani ngaqhubeka yathi sawubona baba ngaphenduka ngathi uthi baba Yini ndaba ngathi ungakusho kanjani lokho osazana unga ngingaba ngwehlo kanjani ngoba wena umdala ngangami na Wathi baba awazi lapho khona Ngathi usho ukuthini na
Wathi izulu leli Ngathi emhlabeni ngangishalona wakho omncane Ngathi sithandwa wawuhle ngomuntu uzana
Wathi baba izingane ezincane azibi izingane ezincane lapha baphila ingona phakade kabaguge kabakhuli Ngathi yebo ke Sharon sithanda usuyintombi enhle Wathi umama ukulindile ase ngithi kuphi Wathi phezulu ekhaya lakhe elisha Ngathi ikhaya elisha Branham bayimindinda kabanawo amakhaya Ngathi cha kangikaze ngibe nekhaya mntanami Wathi kepha unalo phezulu lapha baba angikhulumi into yobungane kepha kwaba yilo qobo kimina uma ngicabanga ngalo ngivele ngikhumbule konke futhi wathi unalo lapha baba ngiyazi ukuthi nginalo ngale ngelinye ilanga ngiyoya kulo wathi uphi uBilly Paul umfowethu Ngase ngithi oh ngimshiye kwankosikazi Broy emzuzweni embalwa edlulile. Thi umama ufuna ukubona. Ngaphenduka ngabuka. Kwakukhona izindlu zobukhosi ezinkulu eziphakeme. Nenkazimulo kaNkulunkulu ibengezela kuzo. Ngase ngizohlabelela ikwayela ezingelosi. Khaya lami, khaya elihle. Ngakhuphuka ngezitebhiso ngigijima ngesiginini. Sengifika emnyango nanga ngayimile egqoka ingubo emhlophe lezo nwele ezimnyama ezinde ziye zawushaya emhlane waphakamisa izingalo zakhe njengalokhu wayehlala enza uma ngifika ekhaya ngikhathele ngikuwe emsebenzini noma kuphi ngambamba ngesandla ngathi mtakwethu ngibona uSharon ezansi laphaya ngathi useyintombi enhle kabi akanjalo na wathi yebo Bill Wathi Bill wangigaxa wayesethi engigaxe emahlombe wayelokhu engimbambatha wathi yekele ukuba ulokhu ukhathazeka ngami noSharon ngathi sithando akuvumi wathi manje mina noSharon singcono kakhulu kuna njengawe wayesethi ungaphindi ukhathazeke ngathi uyangathembisa na Ase ngithi hope ngathi kade ngiyilokho nginomzwangedwa wakho noSharon nobe uhlale nikhalela njalo ngathi angazi ukuthi ngizomenza njani wayesethi kuzolunga Bill wathi ngicela ungethembise ukuthi ngeke usaphinde ukhathazeke wayesethi ubungehlale phansi na ngaqalaza kwakukhona isihlalo esikhulu esibanzi Yakhumbula ngaye ngazama ukuthenga isihlalo manje nje base ngivala ngaye ngazama ukuthenga isihlalo ngesinye isikhathi sasinezihlalo ezindala ndala ezejwayelekile ezinokhoni ngaphansi uma sidla ukudla wasekuseni sasisebenzisa zona kuyizona zihlalo kuphele sasinazo sasingathenga isinye salezi okwazi ukuhlala uqeduke ngomhlane kuso sinjenge ngiyayikhohlwa lenhlobo ekuhlalisa ntofontofo isihlalo sibiza amadola lishumi nesikhombisa wawukhokha amadola amathathu idiphozi bese kuba lidola njalo ngeviki sasithenga sisodwa lapho ke oh uma ngifika mhlawumbe kade ngisebenza imini yonke ngishumayele kuze kube phakathi kwamabili emgwaqeni nomaphi lapho ngingashumayela khona Kwathi kwenze ngolunye usuku ngaba semuva ngokukhokha sehluleka kwedlula izinsuku eziningi kwathi ekugcineni ngolunye usuku bafike bathatha isihlalo sami bahamba naso ngalowo busuku angeke ngize ngikhohlwe umkami wayekade engibhakele uphaya ufakwe amathunduluka owakwami bandla wazi ukuthi ngizodumazeka emva kokudla kokusihlo ngathi ungiphatheleni emnandi ebusuku nje sithandwa Wayesethi ngithi ngicela abafana bokwamakhelwane bawugubhele emsundu yokudoba uthi kungabe kuhle uma singehla siye emfuleni sithi ukudobadoba ngase ngithi yebo kodwa aqala ukukhala ngazi ukuthi kukhona okungahambi kahle nganginakho ukusola ngoba base bevele bengithumelela isaziso ukuthi bazofika bazosilanda sehluleka ukukhokha yodola ngeviki sehluleka asikwazanga ukulikhokha wangigaxa ngaya ngasemnyango isihlalo sami sasisihambile Wangitshela phezulu laphaya wathi uyasikhumbula leso sihlalo Bill ngathi yebo mntakwethu ngiyasikhumbula wathi yisona ke obucabanga ngaso akusona na yep wathi cha abasowazi basithatha lesi sakho ke wathi ake uhlele phansi kancane ngifuna ukukhuluma nawe ngase ngithi sithandwa
angiqondi lokho. Wayesethi ngethembise phili, ngethembise ukuthi ungeke uphinde ukhathazeke, usubuyele emuva manje. Wayesethi ngethembise ukuthi ungeke usakhathazeka. Ngathi angeke ngikwenze lokho Hope. Kona manje lo ngabona sekumnyama ekamelweni. Ngaqalaza ngasisenda sakhe sisemahlombami. Ngathi Hope ngabe ulapha ekamelweni na? Waqala kungibambatha. Wathi uzongenzela leso sethembiso bill na? Ngathembisa ukuthi ngeke ukugala uphinde ukukhathazeka enhlobo. Ngathi ngiyakwethembisa. Esengibambathe kabili noma kathathu wayesehambile.
I jumped up and turned on the light, looked everywhere.
Ngachoma kanisa ngabuka ndawo zonke, wayengasekho. Kepha wasephumile ekamelweni.
She isn't gone, she's still living.
Ngahambile, usaphila, wayengumKristu.
Billy and I went to the grave.
Billy nami sayethuleni lapha ngelinyilanga ephethe imbali encanyana kamama wakhe nodadewabo. Ekuseni ngomkhosi wovuko sama. Mfanyana waqala ukukhala wathi baba umama wami ulapha yaphansi. Ngathi qhabo sithandwa qhabo akekho phansi lapha ya utatewena akekho phansi lapha ya. Sinethuna elivalekile lapha kepha lepheshaya kolwandle kunethuna elivulekile lapha uJesu avuka khona. Ngelinye ilanga uyobuya notatewenu nomama. Isenkundleni yempi namuhla bangani. Ngingeke ngaqeda konke.
God bless you. Let's bow our heads a minute.
Kulunkulu anibusise, akasikhothamise amakhanda ethu kwesikhashana.
Oh Lord. Many times
oh Nkosi. Izikhathi eziningi, Nkosi ngineqiniso abantu kabaqondi. Bacabanga ukuthi lezi zinto ziza kalula.
But there's a great
Kepha kukhona usuku olukhulu oluzayo lapho uJesu ayoza khona konke lokhu kuhlupheka kuyosuku. Ngiyakhuleka babo sezulwini kuba uzosisiza kuba sizilungiselele. Ngaleso sethembiso sokugcina lapho ngimanga esihlathini ngalokho kusa ukuthi ngiyohlangana naye lapho ngalolo suku. Ngiyakholwa ukuthi uyobe emi kuleso sigcobo engimemeza ngegama. Selekho ngahlala kuleso sethembiso kusukela lapho Nkosi.
Around the world, in all kinds of
Chigeleza umhlaba wonke kuzindawo ngezindawo ngizama ukubalathela ivangeli. Sengimdala manje sengikhathele ngiphelile. Olunye lwalezi nsuku ngizolivala leli Bhayibheli okugcina.
God keep me faithful to the promise.
Ngakho uNkulunkulu ngigcine ngethembekile sethembisweni.
Keep your grace around.
Ngigcine ngisemseni wakho Nkosi.
I may not look at the things of this life, but live for
Mangabuka izinto enza lempilo, kepha ngiphilela izinto zangale.
Help me to be honest.
Sizwe kuba ngathembeka. Angicela kuba ungitotose.
No Lord.
Nkosi uKristu wamwafa lapha yaka buhlungu. Nabo bonke bafa kanjalo, angicela noma yini into elula.
Just let me be honest, Lord.
Ngiphe kuba ngathembeka Nkosi, ngibe seqinisweni.
Let people love me so I can leave.
Abantu mabangithande kuze ngibaholele kuwe. Angelingilanga uma konke sekwedlulile esibutha nephansi kwalezo zihlahla ezihlala zilihlaza.
I want to get her by the hand and walk her up to them.
Ngifuna ukumbamba ngesandla ngimsukumise ukukhombisa abantu base Angelus Temple nawo bonke abanye. Khona ke kuyakuba isikhathi esimnandi.
I pray that your
Ngiyakhuleka kuba umusa wakho uthululile kithi sonke lapha. Laba balapha Nkosi abangakwazi inhlobo. Mhlawumbe banabo abantwanyana babo abathandekayo ngaphesheya kolwandle ngale. Uma bengasigcwalisi sethembiso sabo sengathi bangasigcwalisa manje Nkosi. Sakothamisa amakhanda ethu. Angazi noma ukhona yini kuleli hholo elikhulukazi namhla ntambama. Bangakikene abathi mfowethu Branham. Ngiyafuna nami ukuhlangabezana nabathandekayo bam futhi. Nginabo abathandekayo ngaphesheya komfula. Mhlawumbe wenze sethembiso ukuthi uyababona. Mhlawumbe mhlawutshela umama uthi uhambe kahle enhla laphaya ethuneni ngalelo langa. Mhlawumbe kungenkathi utshele utadewenu omncane uthi uhambe kahle kumbe ubaba kumbe abanye babo abasethuneni. Wathembisa ukuthi uyophinda ubabone nawe obungakazilungiseleli kuze kube manje. Awucabangi ukuthi kuyisikhathi esihle sokwenza manje?
excuse my breakdown, but oh my, you don't
know. Oh hey, anazi banga.
You don't know what.
Anazi kuti ukuthi mnikele umuntu akusile ichashaza ubunzima bomlando wempilo. Bangaki kini abathanda kusukuma manje benyuke beze lapha bazokhulekelwa bathi ngifuna ukuhlangabezana nabami abathandekayo. Sukuma esixukwini wehluze lapha, ungakwenza lokho na? Uma kukhona ongakazilungiseleli kuze kube manje, uNkulunkulu akubosise mnumzane. Ngibona indoda esindala ekhalathi zokhulekelwa. Abanye bayeza zihlele nina enisestezi phezulu lapho, hambani phakathi kwesikhala sezihlalo. Noma nime nina enifuna ukukhunjulwa ngomkhuleko njengamanje. Nakho-ke sukuma ume nezinyawo zakho kuhle. Sukuma yonke indawo nina enithi nginobaba kuleyo ndawo engale, nginomama kumbe othandiweyo ngale. Ngifuna ukuyobabona, ngifuna ukubabona ngokuthula. Ungasukuma ume ngezinyawo zakho noma aphi lapho esixukwini. Yima ngezinyawo zakho uthi ngifuna ukwamukela. Nkulunkulu akubusise ntombi, Nkulunkulu akubusise emuva laphaya, akubusise nawe phezulu laphaya. Nkosi kubusise lapha mnumzane kuhle phezulu esitezi. Nkosi kubusise ngazonke ndawo zonke. Sukumani ngezinyawo zenu manje kuba sibe nezwi lomkhuleko. Njengoba umoya ongcwele uselapha egoduza ezinhliziyweni zethu ukuba aphule. Niyazi okufunwa ibandla namuhla kuyikuba laphulwe. Kufanele sehle siye endlini yombumbi. Inkolo yokwazi ngonkulunkulu yethu elikhuni yokuzenzela ivamise ukungasebenzi kahle. Esikudingayo inhlobo endala yokwephulwa, ukuphenduka ezinhliziyweni zethu sizothela uNkulunkulu. Ungaba yilaba kuphela abalungele ukuma. Asikhothamise amakhanda ethu silungele ukukhuleka. Nkosi, wabuza uJesu futhi kwabafileyo ukuze silungise sonke ngokukholwa sikholwe.
I pray, Lord, that these who are standing now to their feet to
ngiyakhuleka Nkosi ukuthi laba bami lapha manje ngezinyawo zabo ukukwamukela. Ngiyakhuleka ukuba ubathethelele. Yebo, oh Nkosi, ngiyakhuleka ukuba bakwamukele njengomsindisi nenkosi nesithandwa sabo. Futhi mhlawumbe banomama kumbe ubaba kumbe omunye ongaphesheya kolwandle. Inye into nesiqiniseko ngayo, bathole umsindisi. Sengathi bangathethelelwa izono zabo. Nabo bonke ububi babo besulwe. Ukuze imiphefumulo yabo ihlanzwe egazini lewundlu. Phiye ngokuthula kusukela manje. Elinye ilanga lenkazimulo uma isikhathi esiphelile kwangathi singabuthana endlini yakho.
And be there as unbroken family.
Sibe lapho njengemindeni engaphukile, sihlangabeze abathandwa bethu abasilindele ngaphesheya. Lokhu sibabeka kuwe ukuba umgcine phelele ngokuthula lowo nhliziyo yakhe ehleli kuye. Siphe lokhu Nkosi. Sibaletha kuwe egameni letitana yakho iNkosi uJesu. Amen. Lukani busise. Nesiqiniseko ukuthi izisebenzi ziyanibona lapho nimi khona. Bazoba nani khona manje? Namanje kulaba bazokwamukela amakhadi okukhulekelwa, Billy, Muphi, Jean noLeo, ngabe basemuva na? Bakhona ukuba bakhiphe amakhadi okukhulekelwa khona manje. Mfowethu uzokhulula ibandla ngomthandazo bese ukhishwa amakhadi okukhulekelwa. Sizobuye sibuye emva kwesikhashana kuzokhulekela abagulayo. Kulungile mfowethu.